สำนักงานปฏิรูปร่วมกับอสช.เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยเสนอรายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ก็ขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนาระดมสมองของพวกเรานะครับในเรื่องแหล่งพลังงานและประชาชนควรได้อะไรในวันนี้นะครับลำดับแรกนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่ให้เกียรติมาวันนี้นะครับท่านรักษาการผู้ว่าสตง.นะครับท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสว.รสนานะครับโตศรีตระกูลท่านอิทธิบุญโอนวงศานะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีท่านนวเอกวินัยเสวกวินะครับก็และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขบวนการในวันนี้วัตถุประสงค์หลักในการที่เราได้มีกิจกรรมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันเป็นประเด็นที่ทางคณะกรรมการภาคประชาสังคมได้ดำเนินการมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานโดยมีหัวหน้าคณะทำงานคุณหมอกมลพันธ์ท่านได้ดำเนินการมากับทีมงานในภาคส่วนภาคีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานของเรามาตลอดแล้วกิจกรรมในวันนี้เราก็ได้วางไว้ว่าประเด็นใดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะเข้ามาสู่การพูดจากันมาสอบถามกันเพื่อต้องการความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่าเราจะเดินไปในทางไหนร่วมกันอย่างไรนะครับกิจกรรมในวันนี้เราคิดมาก่อนแต่บังเอิญกอบกับผมไปสัมผัสกับสำนักงานคลังสมองของวบอ.เข้าท่านก็มีเรื่องร้อนๆที่เราจะต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกรณีประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับซึ่งเดี๋ยววิทยากรคงจะได้ขยายความของพวกเราในเรื่องที่ขณะนี้มีการเปิดเขตพื้นที่สำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ซึ่งเป็นเรื่องที่มันน่าจะมีผลกระทบในทางที่ลบกับพี่น้องประชาชนนะครับก็จึงมีความจำเป็นที่จะเข้าสู่กระบวนการในวันนี้ร่วมกันผมขอเวลาไม่มากครับวันนี้หลังจากนี้ก็คงต้องขอโอกาสกราบเรียนเชิญท่านรักษาการผู้ว่าสตง.ท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสครับกราบเรียนเชิญท่านเปิดการเสวนาวันนี้ครับกราบเรียนครับ
ครับครับขอบคุณครับก็ขอสวัสดีท่านประธานคณะกรรมการภาคประชาสังคมท่านวิทยากรตลอดจนประชาสังคมที่มาร่วมรายการณที่นี้ตลอดจนที่รับชมรายการอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราท่านทั้งหลายในฐานะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คือส่วนหนึ่งของประชาสังคมเราทุกคนก็คือส่วนหนึ่งเป็นประชาชนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งฐานะหน้าที่การใดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เราจะพูดคุยตามแต่เรื่องที่จะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสิ้นนะฮะเรามีจุดหมายเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของพลังงานไทยที่ประชาชนควรจะได้อะไรปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเราทุกคนทุกวันนี้อาจจะรู้สึกว่าทำไมประชาชนคนไทยต้องบริโภคพลังงานในราคาที่แพงจริงอยู่ครับทุกอย่างมีต้นทุนแต่บางอย่างต้นทุนนั้น อยู่ในประเทศไทยเราบอกว่าเรามีแหล่งพลังงานมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่นี้ผมก็อาจจะมีข้อมูลในฐานะที่ดูแลในเรื่องการตรวจสอบบัญชีการเงินเนี่ยมานำเสนอในส่วนหนึ่งนะครับแต่สำหรับในช่วงแรกนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้พูดถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเข้าถึงการใช้พลังงานในราคานะที่น่าจะ พอเหมาะพอสมกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นการยากนะครับที่เราจะบอกว่าราคาเนี่ยราคาที่ถูกเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ก็คงจะไม่ยากเกินกว่าที่พวกเรามาช่วยกันให้ข้อคิดเห็นระดมสมองนะครับเพื่อที่จะได้หาคำตอบร่วมกันว่าในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยนะฮะซึ่งมีแหล่งพลังงานนะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันแพงหรือเราต้องใช้จ่ายเงินอย่างมากซึ่งพลังงานแพงนั้นย่อมเป็นที่มาของต้นทุนในเรื่องต่างๆนะทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่วันนี้ที่เราได้รับความกรุณาจากวิทยากรหลายๆท่านซึ่งผมก็ได้มองดูแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในวิทยากรที่เราได้รับเชิญมาในวันนี้นะครับท่านสวรสนาเนี่ยท่านก็เคยต่อสู้ในเรื่องพลังงานในเรื่องท่อแก๊สนะในเรื่องท่อลำเลียงต่างๆนะครับซึ่งก็ส่วนหนึ่งนะทางสตง.ก็มีบทบาทในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะที่เป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเราก็มีบุคคลที่มีทรงอาวุธนะครับโดยเฉพาะท่านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะฮะหรือตลอดจนท่านวินัยเสวกวีนะครับซึ่งอีกหลายท่านนะฮะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามรวมไปถึงผู้แทนของปตท.ที่มาในวันนี้นะฮะก็มาในฐานะที่จะต้องมีส่วนร่วมในกับพวกเราในการที่จะช่วยให้ข้อคิดให้ข้อกระจ่างต่างๆที่เราจะดำเนินการแสวงหาต่อไปนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้นำเข้าสู่การดำเนินการในการเสวนาต่อไปขอบคุณครับ
ค่ะในนับจากต่อนี้ไปก็อยากจะเรียนเชิญให้ท่านบรรยายต่อเกี่ยวกับข้อมูลที่สตง.ได้ตรวจพบนะคะในที่ประชุมของเราขออภัยนะเมื่อกี้ที่ท่านลืมไปก็คือว่าที่ประชุมของเราก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นแกนนำภาคประชาชนนะคะที่เป็นเครือข่ายของคณะกรรมการภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากไทยออยล์ใช่ไหมคะตัวแทนจากปตท.ใช่ไหมคะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะสหภาพแล้วก็จะมีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองส่วนหนึ่งนะคะที่มานั่งฟังในที่นี้นะคะไม่ทราบเนี้ยยังไม่ได้แนะนำอันไหนอีกบ้างคะก็ตั้งนับตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะก็ขอเข้าเวทีเลยนะคะก็ขอเชิญค่ะอยู่นี่ค่ะท่านค่ะเดี๋ยวให้ค่ะค่ะขอเชิญท่านสตง.ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ทางคุณสมรักษ์ดำเนินรายการนะคะค่ะ
ครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติเริ่มเปิดประเด็นในการเสวนาก่อนเลยนะครับผมอาจจะเปิดประเด็นแล้วก็อาจจะฝากประเด็นไว้สำหรับทุกท่านที่ช่วยการดำเนินการเพราะว่ามีภารกิจต้องไปปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งครับแต่สำหรับวันนี้นั้นเมื่อมีการเสวนาเรื่องนี้นั้นผมในฐานะที่อยู่ในแวดวงของผู้ตรวจสอบการเงินแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานเนี่ยจะอยู่นิ่งเฉยก็คงไม่ได้นะครับยังไงก็คงต้องมามีส่วนร่วมบ้างนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในทางตรวจสอบตัวเลขทางการเงินหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็พบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำมันเนี่ยอย่างน้อยก็22แหล่งนะฮะแล้วก็แก๊สธรรมชาติอีกอย่างน้อยตั้ง30แหล่งนะรวมๆแล้วประมาณมีแหล่งพลังงาน52แห่งแล้วก็ยังมีพื้นที่ร่วมเขาเรียกว่าพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยมาเลเซียอีก1แหล่งนะครับอันนี้ก็มีพลังงานนะครับอีกพื้นที่หนึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวไทยเขมรอีกหนึ่งแหล่งนะฮะซึ่งแหล่งนี้อาจจะมีปัญหาว่ามันจริงๆตอนนี้เราเข้าไปใช้ได้หรือยังนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ในโครงการสำรวจนะครับจำนวน5โครงการแล้วก็โครงการที่อยู่ในระยะการผลิตเนี่ย13โครงการอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องแหล่งพลังงานที่มาจากต่างประเทศนะฮะอย่างน้อย12ประเทศในส่วนที่หน่วยงานการพลังงานของไทยเนี่ยมีโครงการในระยะสำรวจอยู่14โครงการ แล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ในระยะที่พัฒนาแล้วเนี่ยจำนวน2โครงการแล้วก็อยู่ในระยะผลิตเนี่ย7โครงการอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราจะมีพลังงานมาใช้นะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีพลังงานที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยค่อนข้างมหาศาลทีเดียวถ้าฟังเป็นตัวเลขแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันครับก็คืออย่างเช่นในปี54นะฮะที่เรารวบรวมตัวเลขมาเนี่ยก็จะมีอย่างแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็จะมีใช้มาตั้ง900,000กว่าล้านลูกบาศก์เขาเรียกลูกบาศก์ฟุตนะครับกับอีกอันนึงก็คือพวกน้ำมันดิบต่างๆที่มีการนำมาใช้นะครับก็รวมแล้วก็ทั้งปีก็48ล้านบาเรลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อมูลต่างๆที่เรารวบรวมมานะครับทีนี้ในส่วนของกิจการที่เราใช้เนี่ยจะมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะที่เป็นหน่วยงานที่ในทางตรวจสอบนี่เราก็ต้องตรวจสอบอยู่ก็จะมีการซื้อจากบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็ซื้อมาจากบริษัทที่เราเรียกว่าเชฟรอนนะฮะซึ่งเชฟรอนในที่นี้ก็เข้าใจว่ามีส่วนหนึ่งครับที่ซื้อแหล่งพลังงานเนี่ยจากในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานต่างๆที่มีการซื้อเนี่ยก็มีทั้งซื้อจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ใช่มีแต่เฉพาะในประเทศเท่านั้นนะครับทีนี้กิจการที่มีมูลค่าในการนำเข้าพลังงานเนี่ยถ้าดูจากสถิติของปี54เนี่ยก็มีมูลค่าเรียกว่า 1,000 ขอโทษนะ1 ล้านเนี่ยนะครับ1ล้านเศษเนี่ยของล้านเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวในมูลค่าขณะเดียวกันก็มีส่งออกนะครับเราอย่าเข้าใจคิดว่าไม่มีการส่งออกพลังงานก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีที่มาที่ไปที่อาจจะอธิบายบอกว่าเป็นพลังงานที่เราไม่สามารถจะกันได้เองหรือไม่มีศักยภาพที่อะไรกันได้เองเราก็เลยมีการส่งออกไปก็มีนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่อาจจะต้องมีการหาคำตอบนะครับทีนี้ลักษณะในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานทั้งหลายเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าปิโตรเลียมเนี่ยก็เรียกว่ามีบทบาทอยู่ในบริบทของน้ำมันดิบบ้างแก๊สธรรมชาติบ้างนะครับหลายๆส่วนนะที่พวกเราฟังแล้วจะคุ้นหูอยู่ทีนี้กราบเรียนว่าที่ผ่านมาในอดีตเราก็เคยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปออกไปเป็นองค์กรมหาชนนะครับก็คือเป็นหน่วยงานของรัฐในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าการควบคุมดูแลกำกับนี่อาจจะไม่ได้เข้มงวดมากนักนะครับก็แต่ก็ยังอยู่ในกำกับได้ส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นในการใช้พลังงานที่ผ่านมานี่จึงอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่เราทั้งหลายนี่ก็พยายามที่จะหาคำตอบร่วมกันถามว่าในขณะนี้ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยเราก็ยังหาคำตอบอยู่นะครับเกี่ยวกับว่าทำไมประเทศไทยมีแหล่งพลังงานแล้วเราก็มีน้ำมันที่อยู่ในไทยเนี่ยแต่เราก็ยังจำเป็นต้องอ้างอิงราคาที่บอกว่าสิงคโปร์บ้างหรือที่ไหนบ้างเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่เป็นประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าหลายส่วนก็ค้างคาใจอยู่นะทีนี้ในฐานะเราที่เป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยเราก็พยายามค้นหาคำตอบตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันขบช่วยกันคิดอย่างวันนี้เนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในฐานะที่ด้านหนึ่งก็มาให้ข้อมูลในแง่ข้อเท็จจริงตัวเลขคร่าวๆนะฮะที่พอจะเป็นแนวทางนะแต่ในขณะเดียวกันก็คงต้องรับฟังข้อมูลจากผู้ที่เป็นผู้ทรงรุดอย่างแท้จริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผมคิดว่าคนที่มีข้อมูลมากๆนะครับอาจจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านสว.รสนากับท่านกรกสิวัฒน์เนี่ยฮะเพราะว่าบังเอิญก็เคยทำงานร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบ้างนะครับก็พอจะรู้ว่าท่านนั้นมีข้อมูลอย่างมากทางสว.เองเราก็ได้ น้อมศึกษานะพยายามศึกษาในข้อมูลจากในส่วนนี้ขณะเดียวกันเราก็รับฟังจากส่วนที่หน่วยงานที่เราเข้าไปตรวจสอบอยู่ว่ามีเหตุผลในการดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะในนี้ในรอบแรกนี้ผมก็เลยขออนุญาตว่าได้เปิดประเด็นไว้นะเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะแสวงหาข้อมูลคำตอบร่วมกันนะครับครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีท่านประธานท่านผู้ที่มาในเวทีแห่งนี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เราได้รวมเอาผู้เก่งแล้วก็ผู้กล้าในเรื่องของพลังงานทรัพย์สมบัติประเทศไว้ที่นี่นะคะก็มีความยินดีค่ะได้ข่าวว่าวันนี้นอกเหนือจากสภาพัฒนาการเมืองเครือข่ายภาคประชาชนแล้วเนี่ยก็มีตัวแทนของปตท.ใช่ไหมคะช่วยยกมือหน่อยได้ไหมคะท่านใดเป็นตัวแทนปตท.คะมีไหมคะแล้วก็มีตัวแทนจากไทยออยล์ใช่ไหมคะขอยกมือเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะจะแนะนำตัวสักนิดไหมคะท่านมาฟังโดยส่วนตัวหรือว่ามาในนามขององค์กรเพราะว่าเราได้เชิญตัวแทนของปตท.กับกระทรวงพลังงานมาแต่ว่าไม่เห็นนะคะมีตัวแทนกระทรวงพลังงานไหมคะในห้องนี้อ้อขอบคุณค่ะอย่างนั้นต้องเดี๋ยวเรียนเชิญท่านหน่อยนะคะค่ะช่วยแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะท่านตัวแทนกระทรวงพลังงานค่ะ
ครับผมชาวริพิชาไรครับเป็นรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและท่านปลัดกระทรวงพลังงานครับให้มาแทนครับขอบคุณครับ
ค่ะช่วยจัดที่นั่งหน่อยได้ไหมคะนะคะแล้วก็ตัวแทนปตท.มีไหมคะตัวแทนปตท.มีไหมคะไม่มีนะคะมีแต่ไทยออยแนะนำตัวนิดได้ไหมคะจากไทยออยค่ะ
สวัสดีครับผมประจวบสุจริตนะครับมาในนามของประธานสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทยหรือเท่าที่เรารู้กันก็คือไทยออยครับ
ค่ะก็มาจากสหภาพใช่ไหมคะโอเคค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะที่มาจากหน่วยงานที่เราได้เชิญไปอะค่ะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นนะคะที่ฉันขออนุญาตสวัสดีคุณระดาวันค่ะวันนี้คุณระดาวันจะมาเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยกันนะคะทุกท่านคะดิฉันอยากให้วันนี้เป็นการเสวนาหรือเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความจริงนะคะทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรวจสอบนะคะแล้วก็เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทั้งที่เป็นผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยได้รับทราบข้อมูลความจริงรวมทั้งการได้แลกเปลี่ยนซักถามจนกระทั่งเราเนี่ยได้เข้าถึงความจริงเรื่องพลังงานประเทศไทยกันอย่างหมดจดถ่องแท้นะคะต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีที่มาในวันนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตดำเนินการอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเรื่องพลังงานนั้นเนี่ยมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบกันมาเนี่ยยาวนานทีเดียวค่ะตั้งแต่มีการคัดค้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคัดค้านการแปรรูปปตท.นะคะแม้ว่าเราจะค้านเรื่องปตท.ไม่ได้แต่ก็มีความคืบหน้าที่จะได้เรื่องท่อก๊าซขึ้นมาบางส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ที่การตรวจสอบของคณะกรรมการซึ่งมีท่านสว.รสนาโตศรีตระกูลเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นประธานดำเนินการดิฉันจึงใคร่ขออนุญาตเริ่มที่ท่านสว.ก่อนนะคะเพื่อท่านจะได้ให้ภาพรวมค่ะว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยจนกระทั่งเกิดแปลงสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21ที่ท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ออกราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2555นั้นน่ะมันมีข้อกังวลแล้วมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์และกฎหมายอย่างไรที่คนไทยเนี่ยจะต้องรับทราบขอเรียนเชิญคุณรสนาเลยค่ะ
ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอสวัสดีท่านพิสิทธิ์ในฐานะประธานเปิดงานนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของสภาพัฒนาการเมืองในคิดว่าอย่างที่คุณสมรักษ์ได้แนะนำนะคะว่าทางคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในระบบพลังงานไทยมาตั้งแต่ปี2551สมัยที่ยินเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาปีแรกๆนะคะแล้วเราก็ได้ทำผลการศึกษาออกมาเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งเข้าใจว่าบางท่านจะได้รับท่านใดที่ไม่ได้รับเนี่ยทางกรรมการยินดีที่จะส่งมาให้ในภายหลังนะคะก็เอกสารชิ้นนั้นเนี่ยเป็นรายงานภาคหนึ่งและภาคสองเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมาภิบาลในระบบพลังงาน ซึ่งก็จะเป็นมีการพูดถึงหลายเรื่องยังคิดว่าวันนี้ที่จะมีการพูดโดยวิทยากรท่านต่างๆเนี่ยก็คงจะแตะในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐกลไกเกี่ยวกับเรื่องราคาพลังงานหรือเรื่องพลังงานที่ข้อมูลพลังงานที่อาจจะยังต้องถือว่าทั้งปริมาณผลผลิตกับราคาแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในประเทศเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งนี้คิดว่าข้อมูลหลายๆส่วนที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการพูดกันบน พื้นฐานอันเดียวกันทีนี้ต้องบอกว่าเอกสารในเล่มที่กรรมาธิการทำมานั้นเนี่ยก็เป็นการสำรวจภาพรวมต่างๆของต้นทุนในเรื่องราคาพลังงานปริมาณพลังงานที่มีอยู่ในประเทศรวมไปถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งทำให้กลไกที่จะเกิดธรรมาภิบาลในเรื่องของการจัดการพลังงานนั้นยังไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะทีนี้ดิฉันคิดว่าสำหรับวันนี้ที่ดิฉันเองเนี่ยจะพูดก็คงจะหยิบเอาประเด็นที่ยังต้องถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะฮะประเด็นร้อนก็คือเรื่องการที่รัฐบาลจะเปิดสัมปทานรอบที่21ซึ่งแม้ว่าทางอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะว่าเลื่อนไปก่อนไม่มีกำหนดแต่ที่จริงบางฉบับก็บอกมีกำหนดนะก็คงจะเป็นต้นปี2556ทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางคณะกรรมการก็พยายามที่จะเชิญท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาชี้แจงเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายประเด็นมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการให้ความสนใจก็คือว่าผลตอบแทนที่รัฐได้จากสัมปทานพลังงานเราเห็นว่าน้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียมที่มีมาตั้งแต่ปี2514แล้วก็มีการแก้ไขในปี2532แล้วก็มีการแก้ไขมาอีกครั้งหนึ่งประมาณ2550นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการแก้ไขบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ประเด็นที่สำคัญนะคะคือเมื่อ2514ที่เราเริ่มมีการเปิดสมรทานในปีนั้นน่ะค่าภาคหลวงที่ระบุไว้ในพรบ.ปิโตรเลียมฉบับนี้กำหนดเก็บที่ 12.5 แต่หลังจากปี2532มีการปรับแก้เป็นการเก็บแบบขั้นบันไดคือ 5-15% ซึ่งการลดสัดส่วนตรงนี้ลงมานั้นเนี่ยอาจจะเหมาะสมในช่วงปี2532แต่ว่ามาถึงบัดนี้เนี่ยที่ราคาพลังงานในโลกนี้เพิ่มสูงขึ้นเราก็เห็นว่าเมื่อจะมีโอกาสในการที่จะเปิดสัมปทานรอบใหม่ก็สมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้แต่เท่าที่ได้ฟังจากท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท่านยืนยันว่าตัวเลข 5-15% นั้นยังเป็นตัวเลขที่เหมาะสมอยู่นะเพราะนิ้งคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะมาพูดคุยกันกับทางสภาพัฒนาการเมืองแล้วก็รวมไปถึงสื่อสารไปถึงประชาชนที่รับฟังจากคืออาจจะรับฟังสดหรือว่าต่อไปอาจจะได้เห็นในรายการอื่นๆที่เป็นเทปหรือเป็นซีดีที่เผยแพร่ออกไปดิฉันคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะได้มีการถกเถียงกันในเรื่องนี้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่รับได้จากการให้ทรัพยากรของบ้านเมืองออกไปนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ามันเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะแตะเฉพาะในส่วนประเด็นนี้แล้วจากประเด็นนี้เนี่ยมันจะสาวโยงไปอีกหลายๆเรื่องนะคะก็คิดว่าคุณกรกสิวัฒน์นั้นก็เป็นกรรมาธิการเป็นอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในโลกพลังงานของคณะดิฉันนะคะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของข้อมูลคุณอิทธบูรณ์อ้นวงศานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลด้านพลังงานซึ่งเราก็แบ่งกันดูในหลายๆด้านก็คงจะสามารถจะมาช่วยกันในการให้ภาพรวมในส่วนนี้ทีนี้ดิฉันมี PowerPoint สั้นๆนะมีอยู่ไม่กี่แผ่นนะคะไม่ทราบว่าพร้อมไหมคะอยากจะให้ลองขึ้นภาพสไลด์ในส่วนนี้ขึ้นมานะคะ
ที่หน้าจอขึ้นแล้วค่ะ
หน้าจอขึ้นไหมขึ้นไหมหน้าจอคนอื่นไม่ข
ึ้
น
ในห้องได้เห็นหมดแล้วค่ะ
ไม่ได้เห็นในห้องนี้ใช่ไหมคือภาพที่ท่านเห็นในจอนะคะถ้าจอรวมไม่ได้เห็นใช่ไหมคือต้องให้จอรวมได้เห็นนิดนึงอะค่ะเพราะว่า
จอที่ผนังสองข้างค่ะเห็นหมดแล้วยกเว้นจอทีวีค่ะ
อันนี้ก็เป็นแผนที่ที่ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติประกาศนะคะที่จะให้สัมปทานรอบใหม่ทั้งหมดนี่คือมี22แปลงนะคะก็มีส่วนที่อยู่ในทะเลแล้วก็พื้นที่หลักก็จะเป็นภาคอีสานนะคะเป็นหลักนะคะขอภาพถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะลงราชกิจจาเมื่อวันที่26มิถุนายนสิ่งที่ท่านได้บอกก็คือว่าถ้าหากว่าประกาศอันนี้เนี่ยรัฐมนตรีเซ็นอนุมัติเซ็นอนุมัติเมื่อไหร่ก็นับไปอีก120วันนะพ้น120วันก็คือว่าก็มาสามารถที่จะมาเสนอขอรับสัมปทานได้แล้วการที่ทางคณะกรรมการได้เรียนเชิญรัฐมนตรีหลายครั้งนะเพื่อให้ท่านมาชี้แจงในเรื่องนี้ว่านโยบายในเรื่องของการปรับเปลี่ยนส่วนแบ่งที่ประชาชนควรจะได้ประเทศชาติควรจะได้นั้นน่าจะปรับเปลี่ยนแต่ว่าแม้ว่าทางอธิบดีจะยืนยันว่าเหมาะสมนะคะทางกรรมการก็ยังอยากฟังจากท่านรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่อยากให้ประชาชนเฝ้าติดตามในเรื่องนี้ด้วยนะคะขอภาพถัดไปนะคะคือข้อมูลอันนี้คือในพระราชบัญญัติปิโตรเลียมปีพ.ศ.2514นะคะที่จริงเนี่ยมันก็จะมีหลายมาตรามากแต่ดิฉันจะยกหลักๆมาเฉพาะมาตรา57คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้จำกัดว่าคนที่ได้รับสัมปทานแล้วเนี่ยต้องใช้ในประเทศก็คือผู้ที่รับสัมปทานขุดเจาะน้ำมันสามารถส่งน้ำมันขายออกไปยังต่างประเทศได้โดยที่รัฐไม่จำกัดยกเว้นแต่ว่าในมาตรา61ถ้าหากว่าเกิดปัญหาด้านความมั่นคงรัฐจึงจะไปกำหนดว่าไม่ให้ส่งเป็นการชั่วคราวนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าในกรณีที่ผู้ได้รับสัมปทานนั้นเนี่ยขุดเจาะน้ำมันในประเทศแล้วไม่ได้ส่งออกไปขายในประเทศก็จะขายในราคาตลาดโลกนะคะก็คือเหมือนกับนำเข้าแล้วก็ขายในประเทศดิฉันคิดว่าอันนี้คือจุดแรกนะคะที่เราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมราคาน้ำมันของเราจึงแพงก็คือน้ำมันดิบที่ขุดได้ในประเทศไทยก็ต้องซื้อในราคาตลาดโลกนะคะนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่ามีหลายท่านบอกว่าเราได้มีการส่งน้ำมันดิบจากประเทศไทยออกไปยังต่างประเทศซึ่งการส่งออกนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำมันของไทยนั้นดีเกินไปที่ว่าดีเกินไปเพราะว่าเอามากลั่นแล้วจะได้เบนซินเยอะได้ดีเซลน้อยเพราะนั้นก็จะส่งขายซึ่งส่งขายเนี่ยประเทศหลักๆเดี๋ยวคุณกรคงจะมีสไลด์มาให้ดูนะคะมี PowerPoint ให้ดูคือมีอเมริกานี่เป็นอันดับ1นะคะมีสิงคโปร์เป็นอันดับ2มีเกาหลีใต้เป็นอันดับ3เพราะฉะนั้น3ประเทศหลักๆเนี่ยที่น้ำมันดิบของประเทศไทยส่งไปขายคือ3ประเทศนี้แต่ว่าเมื่อส่งไปขายคือประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ขุดได้ในประเทศไทยนะคะเมื่อเราขายสิ่งที่ขุดได้ในประเทศไทยออกไปแล้วเรานำเข้าจากตะวันออกกลางเราก็ต้องนำเข้าราคาตลาดโลกนะคะบวกค่าขนส่งต่างๆเข้ามาเป็นต้นทุนในการผลิตแล้วเมื่อเป็นต้นทุนการผลิตแล้วเนี่ยปรากฏว่าในสมัยที่รัฐบาลเชิญชวนให้มีโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้าก็จะให้สิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจก็คือโรงกลั่นที่กลั่นน้ำมันในประเทศไทยนั้นเนี่ยให้ขายได้ในราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์เพราะนั้นเวลาที่เขาบอกอิงราคาสิงคโปร์นั้นเนี่ยก็คือไม่ใช่ราคาสิงคโปร์เลยทีเดียวสมมติว่าราคาสิงคโปร์อยู่ที่20บาท20บาทนั้นเนี่ยเขาก็จะบวกค่าขนส่ง
จากสิงคโปร์มาประเทศไทยบวกค่าประกันภัยบวกค่าสูญเสียระหว่างทางบวกค่าปรับออกเทนเนื่องจากว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาใช้น้ำมันระดับยูโร2ประเทศไทยใช้ระดับยูโร4เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยราคาสมมุติ20บาทของสิงคโปร์เป็นราคาน้ำมันยูโร2แต่เผอิญประเทศไทยกลั่นได้ยูโร4ก็ต้องซื้อราคาแพงขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ก็จะประมาณลิตรละ2บาทแต่เวลาเราส่งไปขายต่างประเทศนั้นเนี่ยเราต้องส่งน้ำมันยูโร4ไปขายในราคายูโร2อุปมาง่ายๆคือว่าถ้าท่านปลูกข้าวหอมมะลิแล้วก็สีได้ 100% แต่เผอิญสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาอยากได้แค่ข้าวหัก 20%เพราะเขาจะไปทำโจ๊กหรือเขาหุงข้าวๆแค่นี้เราก็ต้องขายข้าวเต็มเมล็ดในราคาข้าวหักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่งออกเนี่ยมันก็จะเป็นราคาสมมติว่าที่สิงคโปร์ราคา20บาทลงกลั่นน้ำมันเนี่ยจะได้18คือคุณต้องเอา20ลบ2สมมติว่าค่าใช้จ่ายการส่งไปถึงที่แล้วก็ค่าปรับออกเทนเนี่ยคือ2บาทแต่ประเทศไทยเนี่ยถ้าสิงคโปร์20บาทเราจะเป็น22บาทแต่เมื่อลงกันส่งออกไปข้างนอกก็คือจะเป็น18บาทสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบของประเทศไทยไม่มีการแข่งขันพอไม่มีการแข่งขันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องมันก็จะมีศัพท์คำว่า import parity กับ export parity แต่ถ้าหากมีการแข่งขันเนี่ยราคานำเข้ากับส่งออกมันจะใกล้เคียงกันมากอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่กรรมาธิการเราได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ทำให้ต้นทุนที่คนไทยต้องใช้น้ำมันนั้นเนี่ยมันราคามันแพงขึ้นนะอันนี้เขาเพิ่มสไลด์ขึ้นมาเขาจะของคุณกรณ์นะคะท่านก็จะเห็นว่าราคาหน้าลงกลั่นเนี่ยของเราก็จะเป็นราคา FOB สิงคโปร์แล้วก็บวกค่าปรับปรุงคุณภาพที่เรียกว่าจากยูโร2มันเป็นยูโร4นะบวกค่าขนส่งบวกค่าประกันภัยจริงๆถ้าพูดไปอีกอันนึงก็คือว่าเรายูโร4ของเราเนี่ยเนื่องจากเรานำเข้าน้ำมันดิบจากตัวดอกกลางซึ่งมีกรรมฐานสูงเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าใจว่าโรงกลั่นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันในเรื่องของการกำจัดพวกสารที่ไม่พึงประสงค์ออกไปด้วยนะฮะแต่เวลาขายคนไทยเนี่ยก็คนไทยก็ต้องจ่ายเต็มนะคะแต่เวลาเราส่งออกที่เราเรียกว่า export parity เนี่ยก็จะกลายเป็นราคาสิงคโปร์คือ20บาทลบค่าปรับปรุงคุณภาพลบค่าขนส่งลบค่าประกันภัยเพราะนั้นอันนี้ก็คือประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าสัมปทานในประเทศเราขุดเจาะน้ำมันได้เท่าไหร่เมื่อเขาส่งออกเขาก็ได้เงินไปแต่ประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบนะตามที่เราต้องการใช้แล้วเราก็เจอแบบสองเด้งคือราคาตลาดโลกตั้งแต่ตอนที่เป็นน้ำมันดิบกับราคาน้ำมันสำเร็จแล้วก็ต้องใช้ราคาตลาดโลกแล้วก็ราคาตลาดโลกอันนี้เนี่ยเมื่อไม่มีการแข่งขันราคามันก็จะแพงนะฮะโอเคดิฉันก็จะไม่ไปไกลกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวคุณกรณ์จะขยายต่อไปดิฉันขอไปที่หน้าของดิฉันเองก็คืออันนี้จะให้ท่านดูค่าภาคหลวงนะคะค่าภาคหลวงเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขากำหนดเอาไว้ว่าค่าภาคหลวงที่รัฐเก็บนะคะ60,000บาร์เรลแรกเนี่ยเขาก็เก็บเหมือนกับเราจ่ายภาษีเงินได้นะคะจะแบ่งเป็นขั้นๆก็คือ 60,000 แรกเนี่ยเสีย 5% ทีนี้ 60,000 บาร์เรลเนี่ยท่านคิดง่ายๆท่านก็เอา159คูณเข้าไป1บาร์เรลเท่ากับ159ลิตรก็แสดงว่าเกือบ1ล้านลิตรนะฮะ954,000 ลิตรเนี่ยเสีย 5% แล้วก็จาก 950,000 กว่าลิตรเนี่ยจนถึง14ล้านลิตรเสีย 6.5% แล้วก็จาก14ล้านลิตรถึง23ล้านลิตรเสีย 10% จาก23ล้านลิตรถึง47ล้านลิตรเสีย 12.5 จาก47ล้านลิตรถึง95ล้านลิตรเสีย 15เพราะนั้นไอ้เกณฑ์เฉลี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้จริงๆเราได้ไม่เคยถึง15นะฮะเพราะว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณ 12.5 เหมือนเดิมอะค่ะ อันนี้เราคิดเป็นรายเดือนนะคะแต่ถ้ายอดในรายปีก็คือ 1,144 ล้านลิตรถึงจะได้ 15% นะคะยินขอภาพต่อไปนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่ได้มาจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะเป็นจากรายงานปี2552ดิฉันเอามารวบรวมแล้วก็ทำให้เป็นภาพเดียวกันนะคะก็คือว่ามูลค่าการขายปิโตรเลียมตั้งแต่ปี2524ถึง52นะคะมูลค่าขายปิโตรเลียมรวมอยู่ที่2ล้าน6แสนล้านเอาตัวเลขกลมๆแล้วกัน 2.6 ล้านล้านนะฮะ2ล้าน6แสนล้าน 2.6 ล้านล้านนะฮะก็แบ่งออกมาตามที่ท่านเห็นคือก๊าซธรรมชาติได้เท่าไหร่ปิโตรเลียมเท่าไหร่น้ำมันดิบเท่าไหร่ค่าภาคหลวงตั้งแต่224ถึง52เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ3แสนกว่าล้านเอามาเทียบกับมูลค่าของปิโตรเลียมก็อยู่ที่ 12.54% ส่วนภาษีเงินได้นี่เริ่มเก็บปี2228ถึง2251นี่ตัวเลขที่ของทางกรมเชื้อเพลิงนะคะก็อยู่ที่ 400,000 กว่าล้านรวมแล้วก็ประมาณ 16% 2ตัวนี้เอามารวมกันนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 28.87 ตัวเลขอันนี้เนี่ยเราก็ถกเถียงกันนานมากเลยเพราะว่าสิ่งที่กระทรวงพลังงานรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่ออกไปสู่สาธารณชนก็คือว่าเราได้ผลตอบแทน 55-65%ซึ่งดิฉันเองก็สงสัยมานานคิดยังไงคิดเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้เลยไอ้55-65ก็เพิ่งจะมากระจ่างแจ้งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มาชี้แจงท่านบอกว่าไอ้ที่คิดตรงเนี้ยที่บอกว่า 28-29% เนี่ยยังไม่ถูกต้องเพราะเนื่องจากเรายังไม่ได้เอาต้นทุนเข้ามาบวกไอ้ต้องเอาต้นทุนมาลบก่อนถ้าเอาต้นทุนมาลบแล้วเนี่ยสัดส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเข้าใจก็คือ 55% ตัวเลขที่กระทรวงพลังงานพูดนั้นเนี่ยไม่ใช่ 55% ต่อมูลค่าปิโตรเลียมแต่คือ 55% ของผลกำไรแต่ผลกำไรนั้นคือบรรทัดสุดท้ายนะผลกำไรนั้นคือได้หักค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงถ้าใครอยู่บริษัทท่านต้องรู้นะฮะว่าค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะประหยัดไม่ประหยัดทั้งหลายเนี่ยก็จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องตั้งคำถามว่าประเทศไทยเราคนไทยยอมรับไหมว่าพลังงานเป็นของฟรีแต่คนที่มาขุดเจาะขึ้นมาเขาลงทุนแล้วเขาบอกเขาลงทุน 50% เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหักต้นทุนที่เขาลงทุนไปก่อน 50% เหลือ 50% เอามาแบ่งกันแล้วรัฐได้55-65ส่วนบริษัทได้35-45นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าลองดูวันนั้นเราได้เชิญอาจารย์ประสาทมีแต้มซึ่งท่านเป็นนักคณิตศาสตร์ท่านก็เลยทำข้อมูลให้ดิฉันต่อนะคะโดยที่เอาตัวเลขจากเป็นข้อมูลดิบจากรายงานประจำปี2553ของกระทรวงพลังงานนะฮะหน้า70-74แล้วลงมาทำให้เป็นรูปของที่ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาแสดงผลนะฮะขอภาพของดิฉันก่อน
สักครู่นะคะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นข้อมูลทั้งฝั่งกระทรวงนะคะแล้วก็ฝั่งตรวจสอบมาเปรียบเทียบในประเด็นเดียวกันเดี๋ยวรอสไลด์สักครู่ค่ะอ่ะเชิญเลยค่ะ
ขออีกภาพนึงอันนี้นะคะนี่เป็นตัวเลขจริงที่อาจารย์ประสาทมีแต้มได้ทำให้ก็คือว่าในปี2553เนี่ยมูลค่าปิโตรเลียมที่ขุดจากประเทศไทยขายได้อยู่ที่ 365,654.4 ล้านนะอันนี้เขาก็เทียบเป็นร้อยละก็เท่ากับเทียบตัวนี้เป็น 100% ภาษีปิโตรเลียมนั้นเนี่ยอยู่ที่ 59,642.5 ล้านบาทก็เทียบก็เท่ากับ 16.3%นะฮะค่าภาคหลวงที่เก็บได้ในปีนั้นเนี่ยอยู่ที่ 44,536.5 ก็เท่ากับ 12.2% นะคะส่วนเงินลงทุนของบริษัทนั้นเนี่ย136,454 ล้าน
ก็เท่ากับ 37.3% นะคะผลประโยชน์พิเศษโบนัสที่หลวงได้นะที่ประเทศได้ก็คืออยู่ที่ 1,779.8 ล้านเท่ากับ 0.5% ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทในปีนั้นอยู่ที่ 123,241.7 ล้านถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อยละของมูลค่าปิโตรเลียมก็คือ 33.7 นะคะขอชาร์ตต่อไปค่ะขอแผ่นต่อไปค่ะเขาก็อันนี้จากชาร์ตข้างบนนะฮะก็มารวมว่ารัฐบาลก็จะได้ในวงเล็บ2ในวงเล็บ2คือภาษีปิโตรเลียมในวงเล็บ3คือค่าภาคหลวงแล้วก็ในวงเล็บ5ก็คือผลประโยชน์พิเศษโบนัสรวมแล้วเนี่ยก็เท่ากับ29นะฮะส่วนบริษัทได้รับรายการที่6ก็คือกำไรสุทธิอยู่ที่ 123,241.7 ก็เท่ากับ 33.7ทีนี้ถ้าเอา2ตัวนี้เนี่ยมาเทียบสัดส่วนร้อยละก็จะกลายเป็นว่ารับได้46บริษัทได้54แต่ถ้าเทียบนะคะโดยเอากำไรสุทธิของบริษัทเทียบกับเงินลงทุนจะกลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยได้กำไรสุทธิเทียบกับเงินลงทุน 90.3% แต่รัฐได้รับจากมูลค่าปิโตรเลียมทั้งหมดคือ29เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าถ้าหากว่ารัฐบาลจะเปิดสมทานรอบใหม่เนี่ยเรายังยินดีที่จะรับส่วนแบ่งแบบนี้อีกหรือไม่แล้วก็ประเด็นที่ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามต่อไปก็คือว่าทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติบอกว่าสัดส่วนนี้ยังเหมาะสมอยู่ยังคิดว่าเมื่อปี2532นะคะราคาปิโตรเลียมเราได้ตรวจสอบแล้วอยู่ที่ประมาณ18เหรียญต่อบาร์เรล18เหรียญเราคิดว่าปี32ราคา1เหรียญน่าจะประมาณ25บาทลองเอา25บาทคูณ18นะฮะแล้วหารด้วย159จะตกลิตรนึงประมาณ2บาท80สตางค์แต่ในพ.ศ.นี้วันนี้เนี่ยน้ำมันดิบราคา100เหรียญต่อบาร์เรลลองเอา100คูณด้วย30เพราะตอนนี้เนี่ย1เหรียญเท่ากับ30บาทแล้วก็หารด้วย159เราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ18ไม่เกิน20นะฮะประมาณอยู่ตรงเนี้ยช่วงเลนตรงนี้เพราะว่าอาจจะ100กว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบณวันนี้มันคือ20บาทในขณะที่2532มันคือ2บาท80สตางค์เพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าเมื่อปี2532เนี่ยในการลงทุนของบริษัทแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนในขณะที่ราคาน้ำมันดิบราคาแค่นั้นเองก็ยังได้กำไรนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องกำไรเพิ่มขึ้นดิฉันคิดว่าสมควรที่บ้านเมืองจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมมากกว่านี้นะคะด้วยเหตุนี้ดิฉันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องคุยนะคะอีกประการนึงไม่ใช่เพียงแค่ส่วนที่เราจะต่อสัมปทานเท่านั้นเราจะให้สัมปทานใหม่เท่านั้นแต่ยังมีสัมปทานเก่าที่ใกล้จะหมดอายุคือในยุค Thailand 1คือปี2014เนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาขุดเจาะคือ12ปีบวกเวลาในการผลิต30ปีแล้วก็ต่ออายุได้อีก1ครั้งคืออีก10ปีก็จะหมดประมาณปี2566โดยประมาณแต่ฟังแว่วๆมาว่ากำลังจะมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถต่อสมรรถนะได้อีก10ปีซึ่งเรียนก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะไปต่อนะมันควรจะเป็นของชาติทั้งหมดเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งบ่งกฎเนี่ยหมื่นล้านลิตรต่อปีที่ผลิตได้เพราะฉะนั้นหมื่นล้านลิตรต่อปีนั้นเนี่ยมันควรจะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วก็การที่ดิฉันเองกรรมาธิการในวุฒิสภาเราตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าในประเทศทั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์น้ำมันออกมาขายนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าหลายประเทศปรับเปลี่ยนผลประโยชน์ตอบแทนนะคะยกตัวอย่างอย่างประเทศโบลิเวียประเทศโบลิเวียนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาอ้างว่าเขาได้50 50นะแต่ไม่รู้เป็น50 50แบบของเราหรือเปล่าหรือว่า50 50ต่อมูลค่าผลผลิตนะฮะเขาเปลี่ยนตอนประธานาธิบดีโมราเลสอีวาโมราเลสเขาเปลี่ยนแล้วเข้ามาพูดที่สหรัฐอเมริกานะคะในยุคของโอบามาว่าเขาขอเปลี่ยนกับบริษัทน้ำมันซึ่งตอนแรกบริษัทน้ำมันบอกละคุณจาก50 50ขอเปลี่ยนเป็น70ก็แล้วกันรัฐบาลควรได้70
บริษัทควรได้30ปรากฏว่าโมราเลสบอกว่าไม่เขาจะเอา82แล้วเขาบอกว่าจากเงินที่เขาเคยได้ปีละ300ล้านเนี่ยเปลี่ยนเป็น 2,000 ล้านทันทีแล้วก็ช่วงเวลาที่เขาได้บริหารมา3ปีนั้นเนี่ยเขาได้เงินจากผลตอบแทนของน้ำมันเอามาพัฒนาระบบการศึกษาระบบท้องถิ่นของโบลิเวียจนในปีที่เขามาพูดที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าปีนั้นเนี่ยภายในเดือนธันวาปีนั้นเขาจะสามารถประกาศว่าโบลิเวียนั้นจะเป็นประเทศที่ปลอดจากการไม่รู้หนังสือแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ฉันอ่านเห็นหนังสือพิมพ์นะฮะระบุว่ามีอยู่8ประเทศที่ไม่เก็บภาษีเงินได้ประชาชนเพราะว่าเขาได้เงินจากการเก็บภาษีน้ำมันนะเช่นประเทศกาตาร์สหรัฐเอมิเรตส์อาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ประเทศทั้งโอเปกอะฮะประมาณ8ประเทศที่ไม่เก็บภาษีเงินได้แต่ใช้ภาษีจากน้ำมันทั้งสิ้นจากผลตอบแทนน้ำมันทั้งสิ้นเนี่ยมาใช้สำหรับการบริหารประเทศคือเราอาจจะไม่ใช่เป็นประเทศที่มีน้ำมันมากเท่ากับตอนออกกลางในขณะนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราคิดว่าถ้าหากว่าเราจัดระบบของการรับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อนะคะเราก็น่าจะได้เงินสำหรับการพัฒนาประเทศเราโดยที่รัฐบาลไม่ต้องไปกู้ยืมเงินตลอดเวลานะคะยังคิดว่าคุณกรเตรียมคลิปของอีวาโมราเลสที่จะเปิดให้ท่านดูนะคะก็เชิญค่ะ
ขออนุญาตช่วยสรุปอย่างนี้นะคะคุณรสนาได้กล่าวละเอียดแล้วก็มีข้อความคำที่เป็นศัพท์เทคนิคหลายคำนะคะยูโร1ยูโร2ยูโร3ยูโร4นะคะขอสรุปอย่างนี้ค่ะ1นะคะเราขายข้าวเต็มเมล็ดในราคาข้าวหักจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวท่านชวลิตคงจะช่วยตอบในนามของรัฐบาลกระทรวงพลังงานนะคะ2ค่าภาคหลวงที่ต่างชาติได้หรือผู้ขุดเจาะได้กำไรหรือว่าได้ผลประโยชน์ถึง 90% ของเงินลงทุนหรือ 29% ของผลผลิตทั้งหมดข้อเท็จจริงที่พอจะอธิบายได้คืออะไรนะคะอันที่3ก็คืออายุของสัมปทานนะคะว่าสัมปทานที่จะเกิดต่ออายุกันจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็สัมปทานครั้งที่11นี้เนี่ย เหมือนกับคุณรสนาอยากให้มีการแก้ไขหลักการผลประโยชน์ประเทศซะก่อนนะคะแล้วค่อยให้มีการให้สัมปทานกันใหม่นะคะหรือว่าทำให้ประชาชนนั้นเข้าใจนะคะอันนี้ก็สืบต่อจากที่ท่านพิสิทธิ์ได้พูดไว้เรื่องราคาเรื่องแหล่งพลังงานไทยที่มีแล้วก็ราคาค่าครองชีพที่ประชาชนต้องขึ้นลงอยู่กับพลังงานนะคะดิฉันขอมอบเวทีให้กับคุณกรนะคะอาจจะต่อด้วยเรื่องโบลิเวียแล้วก็ตอบประเด็นที่ไม่ซ้ำกับคุณรสนาค่ะเพื่อขยายข้อมูลแล้วก็มีโอกาสให้กับทางกระทรวงพลังงานนะคะที่ท่านรองอธิบดีเนี่ยกรุณามาในวันนี้ได้ไขข้อข้องใจประชาชนสักทีนะคะว่าอะไรคือความจริงที่คนไทยควรรู้เชิญคุณกรค่ะ
Evo was very forceful on the partial nationalization of the oil and gas industry in Bolivia. Algunos técnicos me decían
คุณกรอาจจะต้องใช้คำพูดอธิบายมั้งคะเพื่อจะลดเวลาลงค่ะ
โอเคครับโบลิเวียนี้มีการประท้วงอยู่3ปีนะครับแล้วก็เดิมสัดส่วนคือ 50-50 รับได้ต่อมาเขาก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนนี้ก็ต่อรองกันอยู่นานนะครับเป็น 60-40 เป็น 70-30 ทางฝ่ายเทคนิคอลก็บอกไม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ในที่สุดเขาก็ทุบโต๊ะว่าต้อง 82% ให้กับประเทศนะครับแล้วก็ผู้ขุดเจาะได้ 18% ในที่สุดก็เป็นความสำเร็จนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ประเทศเขาเนี่ยพัฒนาได้มากทีเดียวนะครับในปี48นะครับซึ่งเป็นปีของรัฐบาลเก่านะครับค่าภาคหลวงเก่าๆก็ได้แค่300ล้านเหรียญแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพบว่าหลังจากปรับแล้วกลายเป็นได้ 2,000 ล้านเหรียญในปีต่อมาทันทีนะครับก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเขาก็บอกว่าเงินจำนวนนี้มันมากมายมหาศาลสำหรับประเทศอย่างเขานะครับเอาไปให้ท้องถิ่นก็ได้เทศบาลก็ได้หรือทำเรื่องการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็ได้นั่นคือสิ่งที่ประเทศควรจะได้รับหรือประชาชนควรจะได้รับการเรียกผลประโยชน์คืนให้เป็นของรัฐเนี่ยทำให้เขาไม่ขาดดุลการเงินอีกเลยนะครับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเขาก็เกินดุลนะครับ ปีต่อมาก็เกินดุลและปีต่อมาก็เกินดุลอีกนะครับก็ต้องบอกว่าเขาจะต้องแก้ไขเรื่องปัญหาการไม่รู้หนังสือเนี่ยทำได้สำเร็จแน่นอนวันที่25ธันวาคมในปี50เนี่ยเขาจะประกาศแล้วว่าประเทศของเขาไม่มีคนไม่รู้หนังสืออีกเลยนะครับแล้วเขาคิดว่าก็จะทำต่อไปครับขอบคุณครับ
ก็นี่เป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันนะคะแม้ว่าเขาจะมีประชากรน้อยกว่าเราแต่เชื่อว่าถ้าส่วนแบ่งผลประโยชน์ประเทศไทยได้รับอย่างเป็นธรรมนะคะคุณภาพชีวิตแล้วก็หนี้สินสาธารณะบ้านเราก็คงจะเปลี่ยนไปนะคะขอเรียนเชิญคุณกรค่ะที่นั่งนะคะแล้วก็ลองใช้เวลาสัก 15-20 นาทีได้ไหมคะเพื่อได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะเพราะที่ฉันก็อยากให้ท่านที่อยู่ในห้องเนี่ยมีโอกาสตั้งข้อสักถามด้วยค่ะหลังจากที่คุณกรต่อที่คุณอิทธิบูรณ์แล้วก็ต่อให้คุณชาวลิตนะคะรวมทั้งพลเอกวินัยได้กล่าวกันก่อนเชิญคุณกรค่ะ
เรียนท่านพิสิทธิ์และท่านโรสนานะครับ เรียนประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเจ้าของทรัพยากรทุกคนโดยความเคารพต่อกระทรวงพลังงานโดยความเคารพต่อธุรกิจพลังงานนะครับสิ่งที่มาพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามาพูดเรื่องความยั่งยืนของประเทศนี้กันดีกว่าว่าวันนี้พ่อของแผ่นดินได้ให้สมบัติอะไรไว้บ้างในแผ่นดินตั้งแต่2475นะครับเรามีบ่อแก๊สเรามีบ่อน้ำมันเราเคยได้ยินคำว่าโชติช่วงชัชวาลในปี2524แต่วันนี้ทำไมหลายคนก็ยังไม่ค่อยจะมีข้าวกินหลายๆคนก็ยังเป็นหนี้ท่วมหัวท่วมหูไม่รู้จะใช้หมดหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนเอามาคุยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะมาบริหารจัดการยังไงดีลูกของแผ่นดินจึงได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็กลับเรียนภาคธุรกิจด้วยนะครับผมไม่ได้ต่อต้านการมีกำไรเพราะผมมาจากภาคธุรกิจแต่ว่าตรงไหนดีมันถึงจะเหมาะสมและตรงไหนดีที่ประชาชนจะอยู่ยังได้อย่างลืมตาอ้าปากได้สักทีนะครับไปดูภาพต่อไปเลยนะครับภาพต่อไปนี้ก็จะแสดงให้เห็นอันดับโลกไม่ใช่นะฮะทำไมมาภาพนี้จริงๆมันเป็นอันดับโลกนะครับแต่ภาพมันเรียงผิดไปนิดนึงนะครับไม่ใช่หมดเลยนะครับขอไปที่สไลด์ที่1นะครับลองดูลองเลื่อนไปที่สไลด์ที่1นะครับครับผมก็นั่นนะครับนั่นนะครับนั่นนะครับตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละครับเห็นไหมครับอันต่อมามันก็จะเป็นไปเลยครับก็มันก็ไม่ได้นะฮะใช่ครับพี่ที่รักไปช่วยดูให้หน่อย
ท่านผู้ฟังคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยต้องอาศัยข้อมูลที่เห็นได้ด้วยภาพนะคะมาเป็นเครื่องช่วยในการพูดคุยในวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านชาวลิตก็จะมีข้อมูลของกระทรวงนะคะมาพูดคุยกันแต่ก็ขอให้พูดในประเด็นเดียวกันนะคะว่าอยากให้คุณกรชี้ประเด็นผลประโยชน์ไทยเลยดีไหมคะเอาตรงๆค่ะว่าตกลงเรามีเท่าไหร่แล้วเราได้เท่าไหร่
คืออย่างนี้ครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ยืนยันแล้วล่ะจากกลุ่มทุนพลังงานเองนะครับในรู้ทันก๊าซท่านติดตามก็จะพบว่าเขาก็ยอมรับความจริงว่าประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติเยอะมากติดอันดับ24ของโลกจาก200กว่าประเทศนะครับก็ยอมรับออกมาแล้วว่าจริงข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐผ่านสถาบันพลังงานสหรัฐเองนะครับก๊าซธรรมชาติอันดับ24ของโลกนะครับจาก200ประเทศเราสูงกว่าประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศคือกลุ่มโอเปกนี่เราชนะไป8ประเทศนะครับคือไนจีเรียเวเนซุเอลาลิเบียคูเวตอิรักและเอกวาดอร์นี่คือความจริงทั้งสิ้นยังมีประเทศอื่นๆที่ท่านก็รู้สึกว่าเขามีน้ำมันปิโตรเลียมเยอะอย่าเพิ่งไปนะครับเช่นโอมานเองนะครับก็เยอะโบลิเวียเมื่อกี้เราได้ยินแล้วนะครับโบลิเวียเนี่ยอยู่อันดับ33ของโลกเราอยู่24ของโลกเขาได้ 82%นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับบรูไนอยู่อันดับ38ของโลกนะครับเขาขึ้นชื่อว่าเขาเป็นเศรษฐีแต่เราก็ยังยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้ก็บอกว่าอันดับโลกในการผลิตเรามีเยอะมากส่วนเทคนิคการผลิตจะผลิตยากผลิตง่ายเป็นอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้เราพูดว่าปริมาณที่ขึ้นมาจากดินไทยเนี่ยมันอันดับ24แล้วนะสำหรับก๊าซธรรมชาติส่วนสำหรับน้ำมันดิบอยู่อันดับ33ของโลกก็ไม่ขี้เหร่ แต่คำว่าน้ำมันดิบนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าสิ่งที่กลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปได้ไม่ใช่แค่น้ำมันดิบแต่มันยังมีสิ่งที่เรียกว่าคอนเดนเซตก็กลั่นได้นะครับก็คือหัวกะทิของน้ำมันดิบนั่นแหละกลั่นแล้วไม่ได้น้ำมันเตาได้ LPG ได้ก๊าซหุงต้มเยอะเบนซินเยอะได้ดีเซลบางส่วนส่วนนี้ท่านไม่ได้ใช้แน่เพราะมันไปในธุรกิจเปโตรเคมีซึ่งมีเจ้าของไม่กี่คนนะครับต้องบอกว่าไม่ประชาชนก็เป็นไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับของอย่างนี้ต่อมาก็คือ
ตอนนี้หนึ่งคุณก่อน
ครับ
การว่าก๊าซไปเปโตรเคมีเนี่ยขยายความให้คนที่ไม่เข้าใจคำว่าเปโตรเคมีเข้าใจหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ในห้องนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในความรู้เรื่องปิโตรเลียมค่ะ
ครับธุรกิจปิโตรเคมีคือธุรกิจที่ใช้ปิโตรเลียมนะครับโดยเฉพาะส่วนของก๊าซเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกนะครับพลาสติกทั้งหลายพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายเนี่ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นธุรกิจของเปโตรเคมีเปโตรเคมีส่วนใหญ่คือลูกของบริษัทพลังงาน
ก็ว่าก๊าซธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาเนี่ยเอามาเป็นก๊าซเติมรถยนต์ก็ได้เอาไปแยกเป็นพลาสติกก็ได้อย่างนั้นหรือ
ใช่ครับ
ฉะนั้นแปลว่าเมื่อก๊าซขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะผู้ขุดเจาะก๊าซเนี่ยถ้าไปตามราคาตลาดเขาก็อาจจะขายให้กับพลาสติกในกรณีที่ราคาพลาสติกมันสูงเพราะนั้นเมื่อเอามาเป็นพลังงานก๊าซก็จะลดลงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
คือตอนนี้ทรัพยากรมันมีผู้ใช้อยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือประชาชนนะครับประชาชนจะเป็นครัวเรือนจะเป็นยานยนต์อะไรก็แล้วแต่อีกกลุ่มนึงหลักๆก็คือเปโตรเคมีเนี่ยครับซึ่งเปโตรเคมีเนี่ยมักเอาไปใช้โดยที่ไม่เป็นข่าวเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง LPG ก็ตามนะครับผมพูดไปเลยแล้วกันสไลด์อาจจะไปไม่ทันเปโตรเคมีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคือเปโตรเคมีเนี่ยในรอบ6ปีที่ผ่านมาธุรกิจเปโตรเคมีใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 2.4 ละ 1.6 ล้านตัน 1.6 ล้านตันนะครับครัวเรือนใช้เพิ่มขึ้น 900,000 เองยานยนต์ก็ใช้เพิ่มขึ้นสักประมาณ 500,000 โดยประมาณนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเป็นข่าวเลย
ถ้าที่เปโตรเคมีเอาไปใช้นะคะประเทศชาติได้อะไร
ผมคงตอบไม่ได้นะครับ
ได้ผลประโยชน์จากเปโตรเคมีนั้นไหมหรือเราได้ผลประโยชน์นั้นอย่างไร
คือต้องเรียนว่าราคาที่เปโตรเคมีซื้อนั้นซื้อต่ำกว่าที่ประชาชนซื้อก๊าซหุงต้มเราต้องยอมรับข้อนี้นะครับเขาซื้อโดยที่เขาไม่เสียภาษีเขาซื้อโดยที่เขาไม่เสียกองทุนน้ำมันเราซื้อก๊าซ LPG เสียภาษีและเสียกองทุนน้ำมันเต็มเหนี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นำเข้า LPG มาแล้วก็มาล้วงเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ด้วยก็คือเปโตรเคมีนะครับจริงๆเปโตรเคมีไม่เคยจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันจนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราพูดเรื่องนี้เยอะเข้าเยอะเข้าเขาก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าเออเสียซะหน่อยดีกว่าเราจะได้เลิกพูดเรื่องนี้สักทีเขาก็เสียอยู่1บาทในขณะที่เราเสียอาจจะ4บาทหรือ5บาทนะครับผมเลยบอกว่าเรื่อง LPG หรือน้ำมันแพงเนี่ยที่เราต้องเสียเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยเรากำลังอุ้มธุรกิจเปโตรเคมีหรือเปล่า
ขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังในห้องคือว่าเมื่อเราขุดก๊าซขึ้นมาได้แล้วก๊าซเนี่ยเอาไปใช้กับเปโตรเคมีนะคะแล้วเปโตรเคมีก็ซื้อก๊าซเนี่ยต่ำกว่าที่เราแยกมาเติมรถยนต์หรือใช้ในบ้านแล้วเงินกองทุนน้ำมันที่เปโตรเคมีจ่ายก็ต่ำกว่าที่เราเอามาเป็นค่าก๊าซที่เราซื้อเติมรถยนต์หรือใช้ในบ้านคุณกอลกำลังบอกแบบนี
้ใช่คร
ับแล้วปริมาณที่เปโตรเคมีเอาไปใช้ก็สูงมากจนกระทั่งเราไม่พอใช้ก็เลยต้องไปนำเข้าประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ โอเคเข้าใจแล้วค่ะท่านผู้ฟังเข้าใจตรงกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าความรู้ใหม่นะคะที่คนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะแม้กระทั่งสับแสงนะคะที่ปรากฏออกมาก็ยังงงๆกันตอนนี้กระจ่างแล้วนะคะกรณีของก๊าซที่ว่าขาดตลาดหรือราคาสูงนั้นเนี่ยแปลว่าเมื่อขุดขึ้นมาได้จำนวนมากแล้วในประเทศไทยนะคะเอาไปทำเกี่ยวกับพลาสติกหรือเปโตรเคมีแล้วส่วนที่เอามาใช้กับครัวเรือนเนี่ยมันก็เลยไม่พอก็เลยต้องนำเข้า
เขาพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณสมรักค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องนโยบายของรัฐนะเพราะว่าก๊าซที่ขุดจากอ่าวไทยเนี่ยที่ผ่านโรงแยกก๊าซเนี่ยได้เอาเฉพาะโรงแยกเนี่ยได้สามล้านห้าแต่ในขณะที่ครัวเรือนเนี่ยใช้ประมาณ2.4 ล้านตันนะฮะอันนี้คือตันแล้วก็ส่วนของยานยนต์ใช้ประมาณ 900,000 ถ้าเอา2ตัวนี้รวมกันก็จะตกประมาณ 3.5-3.6 ทีนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐว่ารัฐบอกว่า ของที่มาจากประเทศไทยต้องการให้ครัวเรือนยานยนต์ใช้ก่อนไหมอันนี้เป็นเรื่องนโยบายทางการเมืองนะคะแต่ถ้าหากว่าปิโตเคมีเขาบอกว่าของเขาเนี่ยทำกำไรได้9-20เท่าแต่พวกเอาไปหุงต้มขับรถยนต์เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มแค่2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากธุรกิจเนี่ยเขาก็จะบอกว่างั้นให้ปิโตเคมีใช้ก่อนเพราะปิโตเคมีสร้างผลกำไร9-20เท่าแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านักการเมืองเนี่ยนะคะต้องทำเพื่อประโยชน์ประชาชนก่อนเพราะว่าประชาชนเนี่ย65ล้านคนเนี่ยคุณใช้ก๊าซหุงต้มแค่2,400,000ตันต่อปีแต่ปิโตเคมีเนี่ยใช้ประชาชนเข้าใจว่าจะเป็น2,600,000ส่วนปิโตเคมีใช้2,400,000ก็มันห่างกันดิบกันนิดหน่อยทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามารวมเป็นก้อนเดียวกันเพราะที่จริงเนี่ยเขามีนโยบายนะให้ปิโตเคมีกับครัวเรือนใช้ก่อนพอใช้แล้วมันขาดก็เลยนำเข้าแต่นำเข้าเนี่ยปิโตเคมีจ่ายเพิ่มขึ้นบาทเดียวนะแต่เขาจะเก็บจากยานยนต์อุตสาหกรรมแล้วก็ครัวเรือนประมาณสัก6บาทคือจากเมื่อก่อนเราใช้การหุงต้ม18บาท13สตางค์เขาจะขึ้นไปประมาณ27บาทถ้าลบเอาเองแล้วกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่ประชาชนต้องซื้อแพงขึ้นแล้วเขาก็เก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันทุกประเภทมาไว้ในกองทุนน้ำมันแล้วก็เอากองทุนน้ำมันไปชดเชย LPG กับ NGV
ค่ะดิฉันขออนุญาตคุณหมอกมลพันธ์กับสภาพการเมืองดิฉันขอเปลี่ยนเวทีเป็นการแลกเปลี่ยนได้ไหมคะเพราะถึงจุดนี้ดิฉันเกิดอาการอยากถามท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติแล้วว่าจริงๆแล้วข้อมูลเป็นอย่างนี้ไหมคะว่าเราเนี่ยขุดขึ้นมาเพียงพอถ้ามาใช้โดยไม่ไปเข้าไปตัวเคมีแต่เนื่องจากว่าปิโตรเคมีนั้นมีมูลค่าธุรกิจสูงกว่าและเป็นนโยบายของรัฐก็เลยทำให้ก๊าซเนี่ยต้องนำเข้ามาแล้วก็ผู้แบกรับภาระเนี่ยกลายเป็นผู้บริโภครายย่อยท่านคะช่วยตอบคำถามนี้ได้ไหมคะ
ได้ครับขอบคุณครับ ในตัวที่ ที่พูดถึงเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงการใช้ตัวแก๊สธรรมชาติเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงแยกแก๊สของประเทศเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่6โรงนะครับทีนี้เวลาที่เราแยกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการใช้ในตัวแก๊สหุงต้มนะครับประมาณ 40% นะครับแล้วก็มีการใช้ในตัวทางด้านยานยนต์ประมาณ 15% นะครับในอุตสาหกรรมก็ประมาณ 15% ที่เหลือก็เป็นของปิโตรเคมีนะครับประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันนะฮะตรงราคาเนี่ยอันนี้ราคาที่ผมทราบกับราคาที่เห็นที่หน้าจอตอนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยตรงกันนะครับคือของผมเนี่ยราคาที่พูดถึงตรงราคาขายปลีกที่พูดถึงเนี่ยถ้าเทียบเป็นเหรียญต่อตันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ332เหรียญต่อตันแต่ในส่วนของปิโตรเคมีเวลาเขาซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ500เหรียญต่อตันที่ผมทราบครับ
ท่านรองที่บีบอกว่าจริงๆแล้วปิโตรเคมีซื้อก๊าซธรรมชาติสูงกว่าผู้ใช้รายย่อย
ซื้อ LPG ครับก๊าซหุงต้มเพื่อที่จะมาทำวัตถุดิบปิโตรเคมีครับ
สูงกว่าที่คนซื้อ LPG ไปใช้ในบ้านหรือว่ารถยนต์หมอบกรคะข้อมูลตรงกันหรือเปล่า
ตรงครับแต่ว่าท่านไม่ได้บวกภาษีท่านไม่ได้บวกกองทุนน้ำมันเข้าไปนี่ภาพนี้เป็นของปตท.เองนะครับสไลด์นี้บวกแล้วคือเวลาคิดเนี่ยต้องคิดถึงว่าต้นทุนต่อประชาชนจริงๆนะครับมันเท่าไหร่กันแน่ที่ออกจากกระเป๋าคนไทยคือภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพเงินออกจากกระเป๋าคนไทยยังไงคนไทยก็จ่ายแพงกว่าปิโตรเคมีแน่ๆแล้วเวลาบวกกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันเอาไปทำอะไรครับก็ซื้อ LPG จากต่างประเทศเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายเยอะกว่าอยู่แล้วในแง่ของเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยแน่ๆนะครับถ้าเราคิดสมการแยกส่วนเนี่ยแน่นอนเลยโอ้คนไทยเนี่ยนะใช้ถูกเหลือเกินแต่ว่าพอรวมส่วนทุกอย่างเข้ามาปุ๊บต้องไปนำเข้า LPG ก็เอาเงินกองทุนน้ำมันมาใส่ในนี้ใน LPG แล้วก็ไปซื้อมาแต่คนใช้มีปิโตรเคมีใช้ด้วยและใช้เยอะซะด้วยนะฮะนี่คือปัญหา
ท่านสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นยังไงคะ
ขอตอบนิดนึงคือต้องแยกอยู่สองประเภทนะคือว่าในตัวที่เราพูดถึง LPG ที่เราใช้เนี่ยสำหรับในส่วนของทางด้านแก๊สหุงต้มในรถยนต์แล้วก็ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเรียกว่าภาคพลังงาน แต่ LPG ที่เราใช้ในวัตถุดิบปิโตรเคมีเนี่ยมันจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับคือนั่นคือจุดตั้งต้นทีนี้พอในภาคพลังงานเนี่ยก่อนที่มาเป็นราคาขายปลีกเนี่ยก็ได้มีการบวกนะครับมีในส่วนของตัวภาษีนะฮะภาษีสรรพสามิตนะฮะแล้วก็มีภาษีท้องถิ่นแล้วก็มีตัวเงินกองทุนเข้าไปในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีในส่วนพวกกองทุนอนุรักษ์ต่างๆนะครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสิ่งเหล่านี้อันนี้มันถึงเป็นราคาขายปลีกคือขนาดนี้เราเหมือนกับเราเทียบตรงวัตถุดิบปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นตัวที่ราคาตั้งต้นของตัว LPG แต่ยังไม่ได้ไปบวกตัวเนื่องจากว่าโครงสร้างที่เขากำหนดเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพลังงานมันก็จะมีการเก็บภาษีประสามิตเงินกองทุนนะครับถ้าไปตั้งต้นจุดเดียวกันก็ควรจะตั้งต้นที่จุดแรก
นี่คือสไลด์ของปตท.นะครับไม่ใช่ของผมกราบเรียนว่าเงินออกจากกระเป๋าปิโตรเคมีก็ตามนี้จริงๆเพราะเขาไม่ต้องจ่ายภาษีเพราะเราบอกว่าเป็นวัตถุดิบแต่อย่างนี้มันก็เหมือนดับเบิลสแตนดาร์ดว่าประชาชนเนี่ยตั้งแต่ปี54ถอยกลับไปเป็นผู้จ่ายกองทุนน้ำมันแต่เพียงผู้เดียวปิโตรเคมีไม่เคยจ่ายเข้ากองทุนน้ำมันเลยสักบาทเดียวจนมาเมื่อต้นปีนี้ถึงเริ่มจ่าย1บาทดังนั้นเนี่ยเมื่อคิดแยกอย่างนี้มันก็เหมือนดับเบิลสแตนดาร์ดว่าคนไทยในฐานะเจ้าของทรัพยากรที่มาจากอ่าวไทยก็ซวยไปนะครับคือสิ่งที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ก็คือว่าวันนี้ลงแยกแก๊สแยกได้ 3,500 ล้านให้ 3.5 ล้านตันต่อปีคนไทยยานยนต์และครัวเรือนก็ใช้ 3.5 ล้านตันต่อปีถ้าเราออกกฎหมายว่าก๊าซจากโรงแยกก๊าซเนื่องจากมันเป็นของในประเทศให้คนไทยใช้ก่อนประชาชนใช้ก่อนเนี่ยเราจะแทบขาดน้อยมากหรือไม่ขาดถ้าขาดก็ขาดหลักแสนไม่ใช่ขาดหลักล้านแต่เราเอาดีมานด์ของปิโตรเคมีเข้ามารวมมันจึงขาดหลักล้าน1ล้าน4แสนตันแล้วพอไปนำเข้าส่วนต่างความต่างราคาในประเทศกับต่างประเทศก็ล้วงกองทุนน้ำมันมาจ่ายถามว่าเป็นธรรมหรือไม่ท่านต้องตัดสิน
ถ้าอย่างนั้นนะคะดิฉันคิดว่าทางขุดอิทธิบุญแล้วก็ท่านพลเอกวินัยเนี่ยนะคะนายเอกวินัยเนี่ยก็มีข้อมูลแล้วก็มีข้อข้องใจเรื่องก๊าซเชิญนายเอกวินัยก่อนได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ
ความจริงเรื่องก๊าซเนี่ยเป็นมหากาพย์เอาสั้นๆผมมีตัวเลขยืนยันว่าหลักคณิตศาสตร์ที่ใช้คำนวณก๊าซและน้ำมันเนี่ยเป็นหลักคณิตศาสตร์ที่ไม่มีหลักเหตุผลไม่ลอจิกซึ่งไม่ลอจิกถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าคณิตศาสตร์เทียมปกติแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าใครที่เรียนศาสตร์ทุกแขนงในโลกนี้จะใช้คณิตศาสตร์เป็นตัวคำนวณเป็นตัวเชื่อมโยงเหตุและผลทุกตรรกะเข้าหากันแต่ปตท.เนี่ยใช้คณิตศาสตร์เทียมในการคำนวณต้นทุนยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทเป็นก๋วยเตี๋ยวในใช้อยู่เพิงหมาแงนวันดีคืนดีในใช้ปลูกตึก5ชั้นปลูกตึกไป10ล้านขายดีในใช้เอาก๋วยเตี๋ยวจากเพิงหมาแงนไปขายในตึก10ล้านนายชัยบอกต่อไปนี้ก๋วยเตี๋ยวอัวขาย30บาทไม่ได้แล้วอัวสร้างตึกมา10ล้านอัวต้องบวกค่าตึกเข้าไปด้วยต่อไปนี้ก๋วยเตี๋ยวอัวชามละ100ได้มั้ยปตท.เนี่ยเอาค่าท่อแก๊สเอางบลงทุนเนี่ยไปเดบิตเครดิตเป็นค่าบริหารจัดการทั้งหมดเลยผมขอยกตัวอย่างง่ายใครได้ชีทผมฮะพลังงานนายเพื่อใครเนี่ยคงเปิดดูนะฮะเปิดตามผมจะเหมือนสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานนะฮะตรงเปิดไปดูตรงการคิดต้นทุนเทียมผิดหลักคณิตศาสตร์นะครับผมมีคณิตศาสตร์ผมขอเอาแค่ LPG นะฮะ LPG เนี่ยแต่เดิมรัฐบาลกำหนดให้ขายตันละ300เหรียญนะฮะใครเห็นยังฮะเจอยังฮะแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลกำหนดให้ขาย LPG ตันละ300เหรียญตอนนั้นมีโรงแยกแก๊สแค่3โรงขายตันละ300เหรียญได้แต่พอมีโรงแยกแก๊สขึ้นมา5โรงเขาเอางบลงทุนโรงแยกแก๊สไปบวกเฉลี่ยกลายเป็นว่าเนื้อแก๊สกลายเป็น450อันนี้คือ
ตรงนี้แป๊บนึงค่ะท่านรองอธิบดีคะจริงไหมคะที่เอาราคาลงแยกไปรวมในค่าแก๊ส
คือในส่วนของทางด้านถ้าเรามองถึงในเรื่องของต้นทุนนะฮะของการผลิตตัว LPG ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยราคาของแก๊สธรรมชาติเนี่ยบวกด้วยต้นทุนของทางด้านการที่จะแยกตัว LPG ออกมาครับอันนี้ฮะก็สะท้อนถึงต้นทุนและขณะเดียวกันเนี่ย ในแง่ของภาครัฐเองก็ต้องไปกำกับดูแลให้ตัวกำไรเขาเนี่ยอยู่ในกำไรที่พอสมควรแต่เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราได้ฟิกราคาหมายถึงว่ากำหนดราคาให้คงที่เนี่ยที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับประเด็นปัญหาก็คือต้นทุนจริงๆของมันเนี่ยขณะนี้อยู่ที่ระดับประมาณ26บาทต่อกิโลกรัมครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวปัญหาที่ภาครัฐว่าจำเป็นที่จะต้องมีการชดเชยต่างๆลงไปจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
นิดนึงนะคะ26บาทเนี่ยรวมค่าโรงงานอย่างที่คุณวินัยว่าแล้วป่ะคะคือเอาต้นทุนการสร้างโรงงานใส่เข้าไปในค่าก๊าซด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
คือเราเรียกว่าเป็นต้นทุนนะครับอันนี้ในส่วนของการผลิตแยกมาเป็น LPG เพราะว่าจริงๆแล้วในการแยกเนี่ยตัว LPG ที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปขายในเปโตรเคมีด้วย
นิดนึงค่ะโรงงานนี้ใครเป็นเจ้าของคะ
ปตท.
ปตท.เป็นบริษัทเอกชนที่มีรับถือหุ้นส่วนหนึ่งแต่ว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานบริษัทลูกของปตท.ถูกไหมคะโรงงานแยกเนี่ยโรงแยกแก๊สเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของปตท.เลยหรือเมื่อกี้มีผู้แทนปตท.มาใช่ไหมครับ
มีไหมคะผู้แทนปตท.ช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าประชาชนต้องจ่ายเงินซื้อโรงงานนี้ผ่านค่าแก๊สถูกไหมคะอันนี้ที่คุณวินัยบอกว่านี่เป็นต้นทุนเทียมคณิตศาสตร์เทียมอันนี้ในฐานะผู้รู้เรื่องนี้ช่วยตอบแทนปตท.หน่อยก็ได้ค่ะ
ได้ครับคือในส่วนนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะมองเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ว่ารัฐเนี่ยถือหุ้นต่ำกว่า 50% หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องมากกว่า 50% นะครับทีนี้ในลักษณะนี้ก็คือทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ถือหุ้นอยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับลงทุนร่วมกัน
อันนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ประชาชนที่ใช้ LPG ทุกบาทที่ซื้อก๊าซจ่ายค่าสร้างโรงงานด้วยถูกไหมคะคุณก่อนมีข้อมูลเพิ่มไหม
ในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะครับคือสมมติว่าเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างที่พี่วินัยว่าเนี่ยตอนแรกเราขายได้100ชามเปิดคูหาที่2ขายได้อีก100ชามเป็น200ชามต้นทุนต่อหน่วยต้องเท่าเดิมครับไม่สูงขึ้นต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นบริษัทนั้นต้องเราต้องขายหุ้นทิ้งนะครับถือว่าบริหารจัดการแย่มากเพราะว่ามันต้องเรียกว่า economy of scale มีความประหยัดทางเศรษฐกิจต้นทุนต่อหน่วยต้องลดลงดังนั้นการสร้างโรงแยกก๊าซเพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นมีปัญหาในการจับซื้อแน่นอนนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังในแง่นักธุรกิจต้องรู้นะครับว่าบริษัทนี้ควรซื้อหุ้นหรือไม่ควรซื้อหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องระวังมันมีหลายที่ต้องว่าผ่าทองอะไรต่างเช่นร้านโรงงานชนเพราะการเปลี่ยนของเขาไม่ใช่ประชาชนเนี่ยครับถ้าทอด
เดี๋ยวก่อนนะคุณก่อนนอกจากจ่ายค่าโรงงานแล้วเราจ่ายค่าทอด้วยเราซื้อแต่ละบาทเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วเนื้อการมันเท่าไหร่นะคะ
คือผมอีกนิดเดียวขอเน้นย้ำนิดเดียวนะครับเพื่อจะได้เดินร่วมกันต้องกราบขออภัยกระทรวงพลังงานว่าท่านอยู่ตรงกลางระหว่างความยากก็คือประชาชนกับกลุ่มทุนพลังงานซึ่งมีกำไรปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทก็เป็นความยากที่ต้องบริหารจัดการทีนี้ต้องเรียนอย่างนี้เรื่อง LPG เนี่ยประเทศไทยเรามีราคาถูกจริงไหมจริงต้องยอมรับความจริงว่าราคา LPG เราถูกจริงแต่ LPG ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทยเหมือนมะม่วงหลังบ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเรื่อง
ทำไมเราต้องขาย LPG ตลาดโลก
แผ่นดินอันนี้คือคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรามีเป็นสัมปทานระดับ world class อย่างโบลิเวียได้ 82% ผมจะไม่บ่นตาม LPG ต้องเป็นราคาตลาดโลกนะเพราะเราให้สัมปทานเขาแพงพอสมควรนะครับได้ผลประโยชน์ต่ำที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่ำกว่าพม่าต่ำกว่าเขมร เอาละมันมีเรื่องจีโอโลจีขุดยากขุดง่ายก็ว่ากันอีกทีแต่วันนี้เรียงลำดับแล้วเราแย่กว่าเขาและอีกอย่างหนึ่งข้อมูลจากโอเปกนะครับท่านไปดาวน์โหลดข้อมูลโอเปกได้เลยนะฮะแอดโอเปกได้ระบุเรื่องการผลิตก๊าซของเราว่าถ้าเอาไปเรียงเทียบกับโอเปกแล้วเราอยู่อันดับ5โอเปกมี12ประเทศนะฮะเราแพ้โอเปกไปแค่4ประเทศเราชนะโอเปกไปทั้งหมด8ประเทศด้วยกันดังนั้นวันนี้เรามีก๊าซเนี่ยในกระทรวงพาณิชย์อเมริกาจะเรียกเราว่า world major producer ของ natural gas ของก๊าซธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเรามีมากพอสมควรดังนั้นก็คงเรื่องการบริหารจัดการแล้วครับก็เรียนนิดนึงว่าที่พูดเรื่อง LPG ต่ำกว่าตลาดโลกเนี่ยจริงแต่สัมปทานเราก็ต่ำกว่าตลาดโลกจริงเหมือนกันนะครับ
โอเคสรุปนะคะว่า1เนี่ยเรามีก๊าซในประเทศมากพอสมควรและมากพอสำหรับครัวเรือนและยานยนต์ถ้าไม่เอาไปทำเป็นตัวเคมีทั้งประเทศนะคะ2เนี่ยรายได้เข้าประเทศต่ำมากนะคะ3เนี่ยประชาชนที่ซื้อเนี่ยนะคะได้ไปจ่ายค่าลงแยกก๊าซค่าผ่านท่อทุกบาทที่เราใช้ก๊าซนะคะแต่ว่าโรงแยกแล้วท่อนั้นเนี่ยเป็นของบริษัทที่ถูกแปรรูปไปแล้วคุณวินัยมีอะไรเพิ่มคะ
ถ้ารู้ต้นน้ำจะหนาวยิ่งกว่าหนาวคือมันช้ำใจเพราะว่าเป็นความอาภัพคนไทยนะฮะมันตอนนี้มันข้ามช็อตไปแล้วมันก็ต้องพูดเลยตามเลยนะท่านรู้ไหมว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะขุดจากปากหลุมเมื่อปี54เนี่ยเขาประเมินกันที่กิโลละ6บาท39สตางค์ราคาประเมิน6บาท39แต่จ่ายค่าภาคหลวง 12.5% เอา12ไปคูณเนี่ยนะมันออกมาประมาณ80สตางค์ต่อกิโลกรัมสรุปแล้วคือแก๊สธรรมชาติเนี่ยที่ออกจากหลุมเนี่ยนะขุดเจาะเนี่ยมันแค่80สตางค์ต่อกิโลกรัมแต่ถ้าปีนี้ประเมินซื้อขายที่กิโลกรัมละ8บาท 12.896 ก็คือราคาซื้อขายจริงแค่บาทเดียวสรุปแล้วคือก๊าซก่อนเข้าโรงแยกก๊าซกิโลละ1บาทก็คือตันละ 1,000 บาทก็คือตันละ33เหรียญสรุปแล้วคือเนื้อแก๊สที่เข้าโรงแยกแก๊สตันนึงแค่33เหรียญถ้าปตท.สภ.ขุดเจาะเองแต่ถ้าปตท.บมจ.ซื้อจากเชฟรอนซื้อจากคนอื่นเนี่ยอาจจะสูงกว่า33เหรียญเพราะเขาต้องบวกค่าการตลาดมันสรุปแล้วคือก๊าซที่เข้าโรงแยกแก๊สไม่ใช่ต้นทุน300เหรียญต่อตันแต่มัน33เหรียญต่อตันเพราะเขาเสียค่าภาคหลวงแค่ 12%
ท่านรองอธิบดีคะข้อมูลแบบนี้ท่านว่ายังไงคะเดี๋ยวไปที่อีกคุณธิตบุตร
ครับคือที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือการสำคัญอย่างเดียวใช่ไหมครับ 12.5% ใช่ไหมครับ
ครับ
ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยเราจะมีภาษีเงินได้ปิโตรเลียมอีกนะฮะเวลาที่แบ่งผลประโยชน์เนี่ยอีก 50% นะครับส่วนนี้ก็ส่วนที่รัฐได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าผลตอบแทนพิเศษนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็การผลิตต่างๆที่จะออกมาแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นระบบที่ลักษณะความเสี่ยงนะครับก็คือขณะนี้เนี่ยเอกชนเป็นผู้ลงทุนความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเราก็ให้หักผลตอบแทนได้ตามที่จ่ายจริงนะครับอันนี้เป็นที่มานะครับคือ
องค์การสุดท้ายเนี่ยนะคะทุกบาทของก๊าซหรือน้ำมันเนี่ยเงินเข้าประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างที่คุณรสนาว่าไหมคะว่าไม่ว่าจะรวมอะไรแล้วก็เหอะเราได้แค่ไม่เกิน30แล้วคนขุดเจาะออกไป70จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอย่างนี้พอเราอธิบายซับซ้อนเนี่ยพี่น้องประชาชนฟังยากแต่ที่ฉันขอทำรวมเลยครับว่าไม่ว่าจะไอ้รายเล็กเล็กน้อยเท่าไหร่ก็เหอะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกหยดของน้ำมันและก๊าซที่ขึ้นมาจากแผ่นดินไทยเนี่ยเงินเข้าประเทศเนี่ยแค่ไม่เกิน 30% ของมูลค่าจริงไหมคะ
ผมขออธิบายระบบนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจระบบเนี่ยเดี๋ยวจะ
ได้ค่ะแต่ท่านช่วยอธิบายตัวช่วยตอบคำถามสุดท้ายก่อนแล้วค่อยอธิบายว่ามันมาอย่างไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นข้อวุ่นวายไปหมดทั้งระบบโซเชียลมีเดียเลยนะคะว่าคุณโฆษณากับทีมก็ไปเอาข้อมูลจากรายงานของท่านเมื่อปี53มาอธิบายส่วนคนคูณคณิตศาสตร์ก็คูณกันไปตั้งหลายสูตรนะคะท่านวินัยก็เลยคิดแบบนี้ตอนนั้นต้องถามว่าจริงๆแล้วประชาชนหรือประเทศเราเนี่ยได้เงินกี่บาทจากผลประโยชน์ที่ล่ำซำหมดแล้วอะค่ะแล้วค่อยแสดงอธิบายว่ามันคิดมายังไงเชิญค่ะ
คือ ของเราเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ปี2014นะครับทีนี้ในตัวที่พูดถึงเนี่ยเราก็มีการผลิตเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมด10ปีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่ปี2024นะครับขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับขณะนี้เนี่ยตัวมูลค่าปิโตรเลียมรวมคือเราจะไม่ได้ใช้เป็นปีเดียวนะครับมีบางปีเนี่ยเป็นการขุดเจาะสำรวจเฉยๆมันไม่มีผลผลิตออกมานะครับไอ้ตัวเนี้ยเราจะมีมูลค่าปิโตรเลียมรวมเนี่ยหมายถึงว่าเวลาผลิตเนี่ยก็จะมีราคาคูณกับปริมาณราคาที่ก็เป็นราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับไม่ใช่เป็นราคาเดิมนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ 3.32 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีเงินลงทุนรวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ที่ 1.42 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ 1.90 ล้านล้านบาทนะครับผมกำลังจะไปถึงประเด็นที่กำลังจะถามแล้วล่ะก็คือว่าส่วนเนี้ยก็จะนำสัดส่วนตัวเนี้ยนำมาแบ่งนะครับของจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรายได้ของรัฐนะครับที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่ามีการเก็บในรูปของค่าภาคหลวงครับต้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษครับแล้วก็มีภาษีกันได้เนี่ยก็จะอยู่ได้บริษัทก็อยู่ที่ 0.86 ล้านล้านบาทสัดส่วนคือ55:45นะครับของตัวกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายคือ 1.90 แต่เมื่อกี้บอกว่า 29% เนี่ยผมก็เลยลองคำนวณมานะครับรายได้รัฐเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ 32% คือจะใกล้เคียงกัน
โอเคเอาละ
ของผลผลิตนะครับ
สมมุติว่าเราขุดขึ้นมาได้101นะคะรัฐได้32ผู้ขุดเอาไป68เรื่องของเขาค่ะเรื่องของเขาค่ะคืองี้รัฐไทยจริงๆเนี่ยได้แค่32ตามการคำนวณของท่านถูกไหมคะแล้วผู้ขุดเอาไป68เป็นต้นทุนอะไรของเขาก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเราได้แค่32จริงไหมคะ
อ
ัน
นี้จริงครับแต่ว่าต้องผมถามทั่วไปบ้างล่ะมีที่ไหนที่เราลงทุนแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายมันต้องหักค่าใช้จ่ายด้วย
อันนั้นเป็นปัญหาของเขาค่ะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะท่านคะเนื่องจากว่าเรามีประเทศเปรียบเทียบนะคะที่มีพลังงานคล้ายๆกับเรานะคะแล้วก็คุณกรเนี่ยก็เอาเรื่องโบลิเวียมาพูดว่ารัฐเขาเอา82คนเจาะเอาไป18หรือรัสเซียเนี่ยเขาเอา10แล้วก็คนเจาะโทษทีค่ะรัสเซียเอา90คนเจาะเอาไป10หรือว่าอาร์เจนตินานั้นรัฐสภาประกาศคว่ำบาตรสัมปทานแล้วขอแบ่งผลประโยชน์ใหม่อันนี้เป็นเรื่องของคนไทยท่านรองอธิบดีดิฉันทราบว่าท่านคงรับผิดชอบแทนหน่วยงานของท่านในนามกระทรวงพลังงานไม่ได้แต่ตอนนี้มันเป็นคำถามของคนไทยเขาว่าเราได้เท่าไหร่จริงๆนะคะวันนี้เราได้คำตอบจากท่านแล้วว่าเราได้32ผู้ขุดเจาะออกไป68ล้มต้นทุนอยู่ในนั้นนะคะก่อนจะไปต่อที่ท่านให้คุณอธิบุญซึ่งศึกษาเรื่องก๊าซมาต่อยอดเลยค่ะว่าตกลงคุณอธิบุญเห็นข้อมูลอะไรเชิญค่ะ
ขอบคุณครับนิดเดียวฮะจากสไลด์ที่เจอเนี่ยก็คือเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปิโตรเลียมไม่สนใจเงินลงทุนนะฮะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่มูลค่าปิโตรเลียมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่2.9 ล้านนะฮะจากจำนวนระยะเวลา29ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่าภาคหลวงเงินตอบแทนพิเศษภาษีเงินได้นะครับอันนี้ก็เป็นจากรายงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเองเนี่ยนะครับเขาออกมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 29.9% เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นห่วงเรื่องของอะไรล่ะการลงทุนของผู้ประกอบการเนี่ยมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบเยอะมากนะฮะการลงทุนของผู้ประกอบการเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของสีแดงเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการสำรวจเนี่ยนะฮะก็ไม่เยอะนะครับสีเหลืองการบริหารงานก็ไม่เยอะนะครับสีฟ้าการผลิตนะฮะก็ไม่เยอะนะครับแต่มันมาโป่งนะฮะในส่วนของต้นทุนการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยนะฮะที่พูดถึงเรื่องของการกำหนดแผนการออกแบบสร้างและติดตั้งอุปกรณ์การผลิตทั้งที่อุปกรณ์การผลิตเนี่ยตามพ.ร.บ.ปิโตรเลียมเนี่ยก็มีการยกเว้นอากรขาข้าวภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆมากมายคำถามก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบต้นทุนดังกล่าวเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเอาตัวเลขอะไรก็แล้วแต่มาลงอยู่ในต้นทุนดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนที่รัฐควรจะได้นั้นน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีคำถามเข้ามาเกี่ยวข้องมีภาพที่พูดถึงเรื่องของส่วนที่เรียกว่า LPG แล้วก็ส่วนที่สื่อมวลชนไม่พูดสาธารณชนไม่เคยได้รับทราบก็คือเรื่องของปิโตรเคมี อันนี้เผอิญผมได้มาจากทางกระทรวงพลังงานของกรมธุรกิจพลังงานเข้าใจว่าเป็นสไลด์ที่ใช้นำเสนอต่อนักการเมืองเพื่อที่จะขอประกาศลอยตัวราคาก๊าซ LPG นะครับครั้งหนึ่งบอกว่าจะลอยตัววันที่16นะสิงหาคมที่จะถึงโดยกะว่าจะเอาทั้งครัวเรือนด้วยนะฮะแม่ค้าขายทอดกล้วยแขกอะไรต่างๆก็จะโดนด้วยแล้วต่อมาก็ชักออกไปนะถอยเข้าถอยออกอยู่ในขณะนี้แล้วก็วันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าไม่เอาละครัวเรือนเพราะกลัวโดนด่าหรือไม่เนี่ยก็จะเอาแต่ภาคยานยนต์ภาคยานยนต์นี่จะเก็บที่75สตางค์บอกว่าจะเก็บเพิ่มขึ้นแต่ไม่พูดถึงส่วนที่ทำให้เกิดภาระของทั้งระบบในกิจการพลังงานนะฮะย้ำนะฮะว่าก๊าซธรรมชาตินี่นะฮะที่นำมาผลิต LPG นี่มาจากอ่าวไทยนะเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักการเลยแล้วก็คนไทยก็อุดหนุนให้เกิดเรื่องของโรงแยกก๊าซตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6พอหน่วยที่6ได้ผ่านศาลปกครองมาเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการผลิต LPG นี่เป็นไปอย่างเต็มที่มากแต่ทีเนี้ยภาคธุรกิจเนี่ยอันนี้เป็นสไลด์นะฮะที่จะชี้เห็นว่าเส้นสีฟ้านี่นะฮะเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับเป็นเรื่องของการใช้ LPG จะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ปี4950เนี่ยเราใช้กันปริบปริ่มนะครับแต่พอช่วงถึงตั้งแต่ปี51ขึ้นมาถึงปี54นี่นะครับมันสอดร้อยคล้องกันกับเรื่องของนโยบายของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสมชายวงสวัสดิ์นะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีโอกาสประชุมได้เพียงครั้งเดียวในสมัยที่ตัวเองเป็นนายกแต่ต้องไปประชุมที่สนามบินดอนเมืองนะครับในครั้งนั้นในขณะที่ภาวะการบ้านเมืองแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแต่เรื่องของพลังงานไม่เคยหลุดออกจากวาระของนักการเมืองนะครับในครั้งนั้นเนี่ยมีการประชุมออกมาเป็นนโยบายของรัฐอย่างที่ท่านลักษณะว่าในเรื่องของคำว่าการจัดสรรการเข้าถึงก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มโดยให้ภาคครัวเรือนและปิโตรเคมีเป็นผู้ใช้ลำดับแรกส่วนภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งนะครับให้ใช้เป็นลำดับหลังลงมานะครับแล้วถ้าหากว่าไอ้ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งเนี่ยไปใช้ล้นเข้ากับปริมาณที่มีการผลิตได้ในประเทศเนี่ยให้มีการนำเข้าและให้พวกนี้แหละเป็นผู้รับผิดชอบเขาถึงมีคำพูดว่าภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งเป็นผู้ใช้ก๊าซผิดประเภทเพราะมาจากนโยบายของรัฐมาจากมติครม.ดังกล่าว
เดี๋ยวนะคะคุณอธิบุญการที่เป็นอันดับ2ของอุตสาหกรรมกับขนส่งเนี่ยมันไปกระทบราคาสินค้า
ครับ
ถูกไหมคะซึ่งเป็นช่วงที่ขึ้นราคาค่าแรงอะเน
า
ะ
อันนี้ก็เป็นต่อเนื่องได้เห็นว่าพอรัฐมีนโยบายดังกล่าวในช่วงปี51ได้เห็นว่าการขยับขยายตัวการเติบโตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งมีความพร้อมหลังจากมีการขยับลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการขยายตัวตั้งแต่ปี51จนถึงปี54อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วทำให้เกิดการล้นเกินของการผลิตได้ในประเทศและภาพที่ผมอยากจะชี้เห็นในอันนี้เป็นตัวเลขนะฮะที่ชี้ออกมานะครับแต่มีสไลด์ตัวนึงที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเขานำเสนอต่อประชาชนเนี่ยเขาจะนำเสนอความต้องการใช้ LPG รวม4สาขาพุ่งสูงขึ้นทะยานแล้วก็จะมีคำแถลงที่เป็นทางวาจาบอกว่าเพราะภาคยานยนต์เนี่ยเป็นผู้ใช้ผิดประเภทแล้วก็ทำให้เกิดการต้องนำเข้าออกมาจะเห็นเนื้อข่าวแบบนี้มาโดยตลอดแต่ภาพสไลด์นี้ครับเป็นภาพสไลด์ที่สำคัญมากๆที่มีการเปรียบเทียบออกมาเป็นกลุ่มภาคครัวเรือนภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมและภาคปิโตรเคมีให้สังเกตส่วนแนวตั้งนะครับถ้าจะเอาว่าภาคขนส่งนี้เป็นสาเหตุของก๊าซ LPG ขาด
สีนะคะสีอะไรเป็นอะไรคะ
ภาคครัวเรือนเนี่ยก็คือสไลด์ด้านบนด้านซ้ายนะครับสีเขียวนะครับ
ใสๆนะคะครัวเรือนครับ
ด้านบนด้านขวาเป็นภาคขนส่งครับในนี้เป็นสีฟ้านะครับภาคขนส่งนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายนะครับเป็นภาคอุตสาหกรรม
สีชมพูนะคะ
ครับแล้วก็ภาคปิโตรเคมีท้ายสุดนะครับเป็นภาคออกน้ำเงินเข้มๆนะครับจะเห็นว่าภาคขนส่งเนี่ยที่ถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะฮะทั้งที่หลายๆประเทศเนี่ยเขายกให้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับประชาชนเวลาเจอน้ำมันราคาแพงเวลาตะวันออกกลางมันทะเลาะกันไม่ยอมส่งน้ำมันมาเขาก็ให้รถยนต์เนี่ยใช้ LPG นะฮะเป็นทางเลือกถามว่าทำไม LPG ถึงเหมาะสมการขนส่งได้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ NGV นี่แย่มากนะครับแล้วตอนนี้ก็มีการปล่อยข่าวเอาภาพของรถก๊าซ LPG ระเบิดมีการมาทำการ์ตูนออกทางช่องเล่าข่าวนะครับว่า LPG มันแย่มากต่างๆเนี่ยแต่ในหลายประเทศเนี่ยมีการส่งเสริมให้ใช้ LPG เป็นทางเลือกนะครับจะเห็นว่า LPG เนี่ยนะฮะใช้หลักนี่นะฮะสูงสุดนี่นะครับก๊าซเนี่ยอยู่ที่70ก็คือหลัก 60,000 ถึง 70,000 ตันต่อเดือน นะครับแล้วอัตราขยายตัวของมันอยู่ที่ 20% นะครับแต่พอมาดูภาคปิโตรเคมีนะครับอันนี้ไล่เรียงมาเห็นตั้งแต่ปี2540จนมาถึงปี2554นะครับโดยเฉพาะช่วงเห็นตั้งแต่ปี2547เนี่ยอัตราขยายตัวของปิโตรเคมีสูงกว่าภาคอื่นๆแม้กระทั่งภาคครัวเรือนก็ตามนะปิโตรเคมีสูงถึง 24.4% นะครับในขณะที่ยอดอัตราการใช้นะครับไม่ใช่หลักหมื่นนะครับอยู่ที่ราวๆ 180,000 ตันต่อเดือนในขณะที่ประชาชนนะฮะครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 10-12 ล้านครัวเรือนนี้นะครับที่มีส่วนร่วมใช้ LPG ใช้อัตราการขยายตัวอยู่เพียงแค่ 7% แสดงว่าคนไทยเนี่ยกินทำกับข้าวในบ้านน้อยลงไปอาศัยข้าวถุงของแม่ค้านะครับกินอาหารไม่มีข้าวไม่ทำกับข้าวกันเยอะมากขึ้นพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปอัตราการขยายตัวของเราเนี่ยจึงอยู่ในอัตราที่ไม่มาก 7% แต่ตอนนี้รัฐบาลก็อยากจะขยับเอาภาระเหล่านี้เข้ามาใส่ให้กับภาคครัวเรือนเข้ามาใส่กับภาคขนส่งแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นผู้ใช้ก๊าซผิดประเภท
สรุปอย่างนี้นะว่าเนื่องจากปิโตรเคมีใช้เพิ่มขึ้นถึง 20% แต่ครัวเรือนเพิ่มแค่ 7% แต่ภาระที่คุณนิติบุญบอกว่ามันจะมีการขึ้น LPG สำหรับผู้บริโภคเนี่ยจะมาตกอยู่กับที่คนที่ใช้เพิ่มขึ้นแค่ 7% อย่างนั้นเลยค่ะ
ครับคืออย่างนี้ตอนรัฐบาลชุดนี้เข้ามานี่นะฮะสิ่งแรกที่เขาทำในการประชุมครั้งที่2ของรัฐบาลนี้นะครับก็คือการพูดถึงมาตรการนโยบายการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG กับ NGV เลยแล้วก็ภาคยานยนต์ก็ถูกขยับขึ้นไปนะครับแล้วสิ่งที่หนึ่งที่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้ท่านลักษณะก็พูดนี่นะครับว่าเคยได้มีมติครม.เมื่อเดือนตุลาคม2554ที่ผ่านมานะครับมติครม.ที่สำคัญตัวนึงเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลชวนเนี่ยไปขึ้นกับเอากับภาคอุตสาหกรรมนะโดนกันไปหลายสิบบาทนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแทบจะปิดบริษัทกันเพราะโดน LPG ขึ้นมาก็เลยเหนี่ยมหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีการขยับขึ้นให้ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันสำหรับภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกิโลกรัมละ1บาทตั้งแต่1มกราคม2555เป็นต้นไปสิ่งที่ผมตรวจสอบก็คือสถาบันกองทุนพลังงานซึ่งเป็นคนที่จะต้องเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยผมไม่เห็นตัวเลขรายรับหรือหนี้ของภาคปิโตรเคมีเลยไม่เห็นเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับนี่16กุมภาพันธ์ดูตั้งแต่ต้นปีนะฮะ16กุมภาพันธ์เนี่ยผมเห็นแต่ลูกหนี้รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรมลูกหนี้รายได้ค้างรับจากภาคผู้จำหน่ายภาคขนส่งเดือนวันที่1กรกฎาคมขยับเข้ามาหน่อยเห็นแต่ลูกหนี้รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งแล้วก็วันที่22กรกฎาคมล่าสุดนี่อัปเดตที่สุดแล้วนะฮะที่เปิดหน้าเว็บในวันนี้ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ยังคงเห็นแต่ลูกหนี้รายได้ค้างรับจากผู้จำหน่าย LPG ภาคอุตสาหกรรมภาคขนส่งคำถามคือจำนวนที่ใช้ไปเนี่ยนะฮะแสนตันต่อเดือนแสนตันต่อเดือนบวกศูนย์ไปอีก3ตัวแสนตันเท่าไหร่ล่ะ100ล้านกิโลกรัมหรือเปล่านะครับเงินมันหายไปไหนที่บอกว่าจะต้องใส่เข้ากองทุน1บาทต่อกิโลกรัมอ่ะมันหายไปไหนแล้วมาแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้ติดลบ 20,000 ล้านตอนนี้เหลือ 5,000 ล้านเนี่ยถ้าเรียกกับปิโตรเคมีเนี่ยเงินกองทุนจะหมดไหมภายในเดือน2เดือนนี้แล้วยังมาปล่อยข่าวว่าจะขอขึ้นราคา LPG แล้วจะโขกสับกับประชาชนแล้วกล่าวหาประชาชนที่หลบหาความปลอดภัยจากน้ำมันราคาแพงนะครับแล้วก็พยายามจะหาพลังงานทางเลือกสำหรับตัวเองซึ่ง LPG คือพลังงานก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดนะครับปล่อยมลพิษน้อยกว่าน้ำมันนะครับแต่ก็ถูกบิดเบือนเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ตามมาหาให้เจอว่าเงินของกองทุนน้ำมันที่ติดหนี้อยู่ขนาดนี้เนี่ยคุณได้เรียกเก็บจากปิโตรเคมีแล้วหรือยังครับ
คุณอิทธิบุญนะคะคุณกรจะตอบก่อนหรือว่าท่านเชิญวริศจะตอบอะไรไหมคะเชิญค่ะท่านเชิญวริศค่ะ
คือที่คุณอิทธิบุญพูดเมื่อกี้เนี่ยมีคำว่าลูกหนี้ค้างรับใช่ไหมครับประเด็นเนี่ยจะอยู่ที่ว่าขณะนี้เนี่ยทางสถาบันเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูนะครับสถาบันบริหารกองทุนพลังงานนะฮะอันนี้ของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ไปตรวจดูแล้วก็กำลังตรวจเช็คตัวปริมาณต่างๆแล้วนี่ก็เป็นเรื่องหลักฐานต่างๆแต่เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยลองเช็คต่อไปนะครับเงินมันจะเข้ามาไม่มีหายแน่นอน
ครับเพราะทุกอย่างเนี่ยไม่หาย
คือแค่ยังไม่เข้าม
ันยังไม
่แล้วใครมีหน้าที่ทวงคะท่าน
คือขณะนี้เนี่ยคือสถาบันบริหารของกระทรวงพลังงานครับ
กระทรวงพลังงานแต่ไม่ใช่
คือผมไปตรวจ
เพิงธรรมชาติ
ได้ไม่ทวงนะครับ
ไม่ปรากฏอยู่ในรายงานใดๆนะ
ฮะเขาต้องมีระบบตรวจสอบแล้วก็เช็คนะฮะว่าปริมาณเนี่ยที่เขาเก็บเข้ามาเนี่ยมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร
่ค่ะ
นะฮะที่เข้ามาที่เป็น LPG ที่ไปใช้สำหรับเป็นตัวเคมีอ่ะครับ
ค่ะท่านพิสิทธิ์งานเข้าแล้วนะคะช่วยไปตรวจหน่อยนะคะว่าใครยังไม่ยอมชำระเงินกองทุนน้ำมันนะคะ1บาทเนี่ยนะคะเพราะว่าทำให้มีการจะเรียกเก็บนะคะหรือมีการจะขึ้นราคานะคะคุณวินัยเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มคะเชิญค่ะ
อนุญาตนิดเดียวนะฮะโทษทีฮะท่านวินัยครับปิโตรเคมีปี54นะครับตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ 186,000 ตันต่อเดือนเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมใส่ศูนย์ต่อท้ายไปแล้วเอา1บาทเข้าไปคูณต่อเดือนครับเงินจำนวนนี้อยู่ที่ตรงไหน
นิดหนึ่งคุณอิทธิคุณผมชอบภาพนี้นิดหนึ่งให้ดูตัวเลขดีๆนะครับ4ปีย้อนหลังตัวเลขมันอาจจะเล็กนิดหนึ่งแต่ใน4เอา6ปีเลยก็ได้จาก49ถึง54เนี่ย6ปีย้อนหลังเนี่ยใครใช้เพิ่มมากที่สุดคณิตศาสตร์ง่ายๆคือเอา50เอา 186,000 ตันลบ 58,000 เปโตรเคมีใช้เพิ่ม 120,000 300,000 เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆแต่คนอื่นเนี่ยเขาใช้เพิ่มน้อยกว่ามากเลยน้อยกว่าจริงๆคนอื่นเขาใช้เพิ่มก็หลักหมื่นเปโตรเคมีใช้เพิ่มหลักแสนคำถามที่ผมอยากจะถามณตรงนี้คือทำไมจึงไม่เคยเป็นข่าวทำไมผู้ใช้ยานยนต์ที่ใช้เพิ่มขึ้น 30,000 ตันเท่านั้นถูกตำหนิติเตียนถูกว่ากล่าวว่าเป็นผู้ที่ทำให้ระบบเรื่อง LPG เสียหายและที่สำคัญที่สุดในอังกฤษในออสเตรเลียในฮ่องกงในสหรัฐทุกประเทศสนับสนุน LPG ว่าเป็นก๊าซรถยนต์ทั้งสิ้นแต่เมืองไทยเนี่ยอย่าออกกฎหมายว่าผิดประเภทซึ่งผมมองว่าเราเข้าเว็บไซต์ที่ไหนก็เจอว่า LPG ในต่างประเทศเรียกว่าออโต้แก๊สก๊าซรถยนต์นะครับก็ต้องเรียนถามตามนี้ครับ
ตอนนี้เป็นศึกแย่งก๊าซนะคะระหว่างประชาชนขนส่งกับเปโตรเคมีแต่เนื่องจากว่าประชาชนขนส่งเนี่ยเป็นประชาชนทั้งประเทศตัวเล็กๆหมดเลยค่ะไม่ได้เป็นกลุ่มองค์กรเดียวกันแต่เปโตรเคมีเป็นกลุ่มบริษัทท่านรองอธิบดีมีอะไรจะเพิ่มไหมคะท่านไม่ต้องรับหน้าเสือแทนก็ได้นะคะในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยด้วยนะคะเป็นข้าราชการในกรมกองที่เกี่ยวข้องวันนี้เหมือนจะเป็นจำเลยไม่ใช่นะคะเราเป็นเพื่อนกันมาหาทางออกร่วมกันค่ะ
ขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับโทษทีครับพี่สมรักสิ่งที่ผมอยากให้ประชาชนมีความระมัดระวังแล้วก็จับตาตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนี่คือกลุ่มภาพของโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจของปตท.ทั้งหมดนะฮะแม้กระทั่งหน้าจอหนึ่งยังไม่สามารถเก็บภาพของเขาได้ทั้งหมดนะฮะมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำนะครับบริษัทที่หนึ่งนะครับที่ประชาชนจะต้องระวังคือบริษัท PTT LNG นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐที่มีการพูดคุยกันก็คือว่ามีการเขียนบทละครขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งอาศัยฐานข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งที่บอกว่าก๊าซธรรมชาติกำลังจะหมดไปจากประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสรรหาจัดหาจากต่างประเทศแล้วก็ต้องส่งบริษัทของเราที่จะเห็นจากภาพโฆษณามีความลำบากลำบนมากไปเที่ยวขุดหาและมีการซื้อบริษัทและตอนนี้กำลังมีการใช้เงินอย่างมหาศาลซื้อบริษัทโคฟนะฮะจากต่างประเทศเพื่อส่ง LNG คือได้ขุดจากประเทศไหนก็แต่จากก๊าซธรรมชาติมันไม่สามารถวางมาตามท่อได้มันระยะทางมันไกลมากสิ่งที่ต้องทำคือส่งมาทางเรือแล้วมูลค่ามันแพงมากนะครับแล้วตอนนี้ถามว่าเคยถามประชาชนหรือยังว่าจะเอาพลังงานในอัตราราคาเท่านี้บริษัทที่หนึ่งนะครับคือ PT LNG ซึ่งจะทำให้โครงสร้างค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนขยับสูงขึ้นเป็นอย่างมากแต่จะส่งกำไรเนี่ยเข้ามาสู่ไอ้พ่อค้าคนกลางบริษัทนี้ซึ่งปตท.ถือหุ้น 100% นะครับมีโรงงานมีอาทิมีท่าเรือมีอะไรต่างๆอยู่ที่มาตาพุธแล้วนี่คือกลุ่มที่ถามกันนี่คือกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่ากลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดนะครับเกือบ10บริษัทนะครับที่เป็นผู้ผลิต ขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันบริษัทนี้โฆษณาสร้าง CSR บอกให้ประชาชนลดโลกร้อนลดการใช้ขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆแต่คุณมีบริษัทลูกของคุณเนี่ยผลิตขยะออกมาล้นโลกนะครับแล้วก็สร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นผลกำไรบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนต้องเสียสละให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้เห็นภาพโดยรวมครับขอบคุณครับ
เสียได้นะคะวันนี้ปตท.ไม่มาคราวหน้าสภาพัฒนาการเมืองจัดใหม่นะคะช่วยเชิญปตท.มาจะได้มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้คุณวินัยจะมีข้อมูลเพิ่มเชิญค่ะ
พูดถึงจริงๆอ่ะคำพูดที่พูดมากๆติดหูประชาชนจากกูรูพลังงานจากบริษัทปตท.จากกระทรวงพลังงานที่ชอบพูดมากคือว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องลอยตัวราคาน้ำมันราคาแก๊สกองทุนน้ำมันขาดทุนสองคำพูดนี้ได้ยินมาจนชินหูเป็น10ปีนะผมก็ไปศึกษาความจริงผมอยากจะพิสูจน์ให้ดูนะฮะดูเปเปอร์ของนอวินัยนะฮะหน้าที่2 หน้าที่2ข้อที่3ผมอยากจะรู้ว่าปตท.ขาดทุนแก๊ส LPG NGV ตรงไหนในเมื่อพวกคุณกำไรปีนึงประมาณ 80,000 ล้านถึงแสนล้านแต่ว่าเงินชดเชยกองทุนน้ำมันไม่ถึง 40,000 ล้านต่อปีเมื่อคุณเอาเงินชดเชยกองทุนน้ำมันที่ชดเชยแก๊สไปหักลบกำไรยังไงก็ยังมีกำไรสุทธิอยู่มากกว่า 50,000 ล้านคุณดูคณิตศาสตร์สำเพ็งนะฮะข้อ3วิธีคิดการขาดทุน LPG และ NGV ในเมื่อ LPG กับ NGV กำไรประมาณ 80,000 ล้านถึงแสน 20,000 ล้านต่อปีจริงๆผมเชื่อว่ามากกว่า 200,000 ล้านแต่พวกคุณสมมุติเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสักแสนล้านมันก็เหลือแค่ 80,000 ล้านคุณดูคณิตศาสตร์สำเพ็งนะฮะ 80,000 ล้านเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเดือนนึงประมาณ 3,000 ล้านคุณเอาเงินชดเชยกองทุนน้ำมันไปหักลบจากกำไร LPG NGV เนี่ยยังไงก็เหลือกำไรประมาณ 50,000 ล้านมันขาดทุนตรงไหนไม่ได้ขาดทุนเลยไปดูคณิตศาสตร์สำเพ็งข้อที่4นะฮะดูผลกำไรของปิโตรเคมีปี54 2,900 ล้านปิโตรเคมีนะฮะปี2,504กำไร 2,900 ล้านถามว่าถ้าคุณกำไร 2,900 ล้านเนี่ยนะผมถือว่าคุณขาดทุนนะเพราะอะไรเพราะคุณมีเงินชดเชยกองทุนน้ำมันอยู่ประมาณ 30%คุณเอาเงินชดเชยกองทุนน้ำมันไป 30% ถ้าเงินชดเชยกองทุนน้ำมันประมาณ 30,000 ล้านหรือ 40,000 ล้านแสดงว่าปิโตรเคมีได้รับผลกำไรจากการชดเชยกองทุนน้ำมันไปประมาณ 10,000 ล้านบาทเมื่อคุณได้รับกำไรจากการชดเชยกองทุนน้ำมันไปแล้ว 10,000 ล้านบาทแต่คุณยังทำกำไรได้แค่ 2,900 ล้านแสดงว่าคุณขาดทุน 7,900 ล้านใช่ไหมอันนี้ผมสงสัยนะผมไม่ได้ปักปั๊มว่าปตท.ขาดทุนนะมันเป็นคณิตศาสตร์สำเพ็งแบบง่ายๆที่ผมสงสัยว่าขาดทุนจริงไหมอันนี้ข้อหนึ่งแล้วเมื่อกี้ย้อนหลังมานิดหนึ่งนะครับที่เขาอ้างว่าต้นทุนการขุดเจาะต้นทุนค่าบริหารจัดการมันสูงแม้แต่เมื่อกี้นี้ผู้ช่วยคุณสมรักไปเนี่ยต้นทุนในการหาปิโตรเลียมมันสูง 40% ไม่จริงครับต้นทุนการขุดเจาะอาจจะ 40% จริง 40% ตอนน้ำมันบาร์เรลละ15เหรียญ30เหรียญอาจจะใช่แต่ถ้าน้ำมันบาร์เรลละ100เหรียญต้นทุนขุดเจาะไม่ใช่ 40%สมมุติต้นทุนขุดเจาะอยู่ครึ่งหนึ่งตอนน้ำมันบาร์เรลละ15เหรียญต้นทุนจะอยู่ที่8เหรียญแต่เมื่อน้ำมันขึ้นมา30เหรียญต้นทุนไม่ใช่15เหรียญและเมื่อน้ำมันขุดเจาะบาร์เรลละ100เหรียญต้นทุนขุดเจาะไม่ใช่50เหรียญเพราะฉะนั้นในปี54ที่คุณแสดงต้นทุนการบริหารจัดการการขุดเจาะเป็นล้านกว่าล้านบาทคุณมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม3ล้านบาท3ล้านล้านบาทคุณหักเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 1.4 ล้านล้านบาททั้งที่ต้นทุนน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันมันขึ้นมาเป็นบาร์เรลละ100เหรียญแล้วเนี่ยนะถ้าคิดต้นทุนสมัยเก่า 40% 40% ของ30เหรียญมันจะกลายเป็น 12% ของราคา100เหรียญมันต้นทุนบริหารจัดการต้องต่ำลงนี่คือสมมุติแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์เทียมทั้งสิ้นถ้าใครเข้าใจคณิตศาสตร์จะรู้ว่ามีการเล่นกลผมจะตบท้ายด้วย Total Corruption Management ก็คือการคดโกงแบบบูรณาการนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะตบท้ายครับ
ไปถึงนั้นเลยนะคะตัวเลขเยอะมากท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังในห้องคะตัวเลขเยอะมากแต่สรุปสั้นๆนะคะว่าเวลาที่ผลิตได้เพิ่มต้นทุนไม่ได้เพิ่มตามเวลาที่น้ำมันโรคราคาเพิ่มต้นทุนไม่ได้เพิ่มตามตรงนี้คุณกรมีข้อมูลเพิ่มไหมคะเรื่องต้นทุนน้ำมัน
ขอแก้ไขอย่างนี้นะครับเวลาผลิตเพิ่มคือต้นทุนต่อหน่วยไม่ได้เพิ่มนะครับเวลาขยายกำลังผลิตเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยไม่ควรเพิ่มเพราะว่านั่นคือบริษัทที่ดีมีประสิทธิภาพเมื่อไหร่ที่การขยายกำลังผลิตและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มนั้นแสดงว่าบริษัทนั้นมีปัญหาเรื่องจัดซื้อเขาต้องรบกวนสตง.ถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องตรวจกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ค่ะ ตอนนี้นะคะเราเหมือนจะได้เห็นตัวเลขนะคะที่คว่ำๆคึมๆเคลือๆนะคะว่าดิฉันขออนุญาตสรุปรวมๆนะคะว่าตกลงแล้วนะคะผลประโยชน์จากใต้แผ่นดินเรื่องพลังงานนะคะของเราได้ท่านรองอธิบดีบอกว่า32นะคะสุทธิผู้ขุดเจาะเอาไป68นะคะคุณรสนาเปิดประเด็นบอกว่ามันเป็นส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมหม่อมกรเปิดข้อมูลว่าบริเวณได้มากกว่านี้แล้วจะเอายังไงอันนี้เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนนะคะไม่ใช่เรื่องของพวกเราแค่บนเวทีนะคะอันต่อมาเราพูดถึงเรื่องก๊าซนะคะว่าดิฉันก็เพิ่งรู้วันนี้นะคะว่าทุกบาทที่เราซื้อก๊าซหุงข้าวที่บ้านเติมรถ LPG เนี่ยเราจ่ายค่าลงแยกก๊าซด้วยเราจ่ายค่าท่อก๊าซด้วยแล้วทำไมเราไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธินะคะแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมนะคะเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามคือต้นทุนนะคะคุณวินัยบอกว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้ปีนขึ้นไปตามราคาตลาดนะคะต้นทุนมันอยู่ที่เดิมหรือว่าเพิ่มจากเดิมไม่มากเพราะนั้นไอ้ส่วนแบ่งที่หายไปเนี่ยก็คือเป็นกำไรของผู้ขุดเจาะซึ่งก็ไม่ได้เข้าประเทศอีกเหมือนกันนะคะอันนี้คือดิฉันสรุปเร็วๆนะคะว่าเห็นภาพนี้คราวนี้เราเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งที่จะพูดคุยแล้วก็ซักถามอีกประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะคะดิฉันคิดว่าก่อนที่จะข้ามจากเรื่องก๊าซไปสู่ประเด็นผลประโยชน์นะคะใครจะถามอะไรเรื่องก๊าซไหมคะขอสัก5นาทีค่ะสำหรับคำถาม
เปิดเวทีให้สักถาม
ค่ะเชิญค่ะคุณหมอ
ค่ะคือดิฉันก็ติดตามเรื่องของการจัดสรรหรือการเก็บราคาจากประชาชนน่ะนะคะคือมีข้อคำถามอีกเยอะเลยค่ะอย่างสมมุตินะคะจากท่านฐานท่านสตง.นะคะที่บอกว่า LPG ก๊าซที่เราซื้อจากต่างประเทศมาจากปตท.สผ.ต่างประเทศคือประเทศไหนนั่นคือบริษัทลูกของปตท.ใช่หรือเปล่านะคะแก๊สที่นำเข้าข้อที่สองที่อยากถามท่านรองอธิบดีนะคะยังไงดิฉันในฐานะผู้จัดต้องขอบพระคุณที่ท่านกรุณามาให้กับพวกเรานะคะแต่ก็อยากจะเรียนถามจริงๆว่าปิโตรเคมีที่หลายนักวิทยาวิชาการหลายท่านพูดกันเนี่ยคือบริษัทอะไรบริษัทปตท.บริษัทPTT Global อะไรนะคะGC ใช่หรือเปล่าคะแล้วก็ใช่หุ้นปตท.มีแค่ 40% ที่เหลือเป็นเอกชนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็สงสัยนะคะว่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่สาม
เอาสั้นๆเลยหมอ
ค่ะช่วย
ถามตรงประเด็นนะคะพี่น้องเพราะว่าเราจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะ
ตรงประเด็น
ขอสองข้ออีกก่อนนะคะ
อีกข้อเดียว
อ๋อเชิญค่ะ
ก็คือว่าซื้อน้ำมันจากต่างประเทศเนี่ยค่ะหรือที่สัญญาปากหลุมเนี่ยค่ะเป็นเห็นได้ข่าวว่าเป็น20ปีหรือ30ปีระยะยาวคือไม่ใช่ว่าปีนี้ราคาขึ้นแล้วก็ปตท.ขึ้นราคาไปด้วยแต่สัญญาค้างเป็น 20-30 ปีใช่หรือเปล่าคะขอบพระคุณค่ะ
พิสิทธิ์ต่อเลยค่ะ
ขออนุญาต
ตอบก่อนดีไหมคะเดี๋ยวจะได้ไม่ค้างเผื่อจะคลี่คลายปัญหาที่คนอื่นอยากถามนะคะเชิญท่านพิสิทธิ์เลยค่ะ
ครับอันนี้ก็จากข้อมูลที่เอามาเข้าสู่ที่ประชุมนี้นะฮะที่คุณหมอได้กรุณาถามเนี่ยก็จะบอกกับที่ประชุมนี้ว่าเวลาเราซื้อของมาจากต่างประเทศเนี่ยเราไม่ซื้อเองนะครับเราให้ลูกเราไปซื้อแล้วก็ลูกเราก็มีกําไรเกิดขึ้นนะเราต้องไปซื้อจากลูกก็ต้องให้ลูกมีกําไรด้วยนะครับเสร็จแล้วบริษัทลูกเวลามีกําไรก็จะแบ่งให้ใครนะครับนะฮะก็แบ่งกันอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าประชาชนเราก็จะใช้จากบริษัทแม่นะครับก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงหน่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องสะท้อนออกมาตามข้อเท็จจริงอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงอย่างนี้ครับคือซื้อจากบริษัทลูกเราเองครับให้ลูกเราไปซื้อต่างประเทศแล้วมาขายให้แม่นะครับ
ดูเหมือนจะมีอะไรซ้ำๆซ้อนๆเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันเรื่องนี้นะคะท่านรองทุกทีค่ะลองตอบประเด็นของท่านค่ะ
ประเด็นที่ถามผมนี่เมื่อกี้ท่านสุภาพตอบไปแล้ว
ค่ะไม่เป็นไรงั้นต่อเลยค่ะคุณสมโชค
ไม่ค่ะมีสองประเด็นที่ยังไม่ได้ถามก็คือว่ายังไม่ตอบก็คือว่าปิโตรเคมีของปตท.เนี่ยที่ว่าใช้ในปิโตรเคมีเยอะๆเนี่ยค่ะคือบริษัทอะไรนะคะแล้วก็มีปตท.ถือหุ้นแค่ 40% ใช่หรือเปล่าเนี่ยช่วยเหลือเป็นเอกชนเพราะฉะนั้นแก๊สต่าง
ๆจบที่คำถามหมอต้องทีละคำถามไม่งั้นเดี๋ยวจะจบไม่ได
้ตกลง
เชิญค่ะ
ตัวปิโตรเคมีนี่นะครับขณะนี้เนี่ยเราต้องดูเป็นรายบริษัทไม่ได้ดูหุ้นในรายละเอียดนะฮะคือผมเอง ขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นในส่วนของปตท.ที่เป็นเจ้าของนะครับแต่ผมอยากจะเรียนเมื่อกี้นิดนึงพอดีพูดถึงทางในแง่ของทางกระทรวงเนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยของเราเองก็มีหน้าที่กำกับดูแลนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการก็เป็นเหมือนกับปตท.นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองดูเนี่ยในแง่ของทางภาคกระทรวงเนี่ยเราก็ต้องดูในส่วนของที่ว่าในกิจการเปโตรเคมีเนี่ยก็ต้องมองในส่วนที่ว่าเขาตั้งโรงงานเปโตรเคมีขึ้นมาแล้วก็ผลิต LPG ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็สร้างมูลค่าเพิ่มที่เราพูดถึงเนี่ยว่าทำให้มูลค่าเพิ่มตัว LPG สูงขึ้นมาถึง20เท่าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ทำให้รัฐเองก็ได้รายได้สูงเช่นกันอันนี้คือมองผมอยากให้มองทั้งองค์รวมเพียงแต่ว่าเราจะมีวิธีการในการที่จะจัดการตัว LPG ผมยกตัวอย่างเช่นในตัว LPG สำหรับใช้ในยานยนต์เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ NGV จะดีไหมแล้วต้นทุนมันถูกลงไหมความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าเราเองเนี่ยจะมองดูใน LPG ภาคอุตสาหกรรมนะครับจริงที่เราขึ้นไปเพื่อสะท้อนต้นทุนเนี่ยแต่ประเด็นหนึ่งก็คือในหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ได้มองไปข้างหน้าเหมือนกันว่าจะมีทางอย่างไรที่ว่าสำหรับไอ้ตัวที่เราเรียกว่า SME และเล็กๆเนี่ยขณะนี้เราก็ยังผ่อนผันให้เขาใช้แก๊สในครัวเรือนได้ในอัตราแก๊สครัวเรือนซึ่งอยู่ในราคาที่ต่ำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพยายามที่ให้กระทบต่อพวก SME ที่ใช้ตัว LPG เนี่ยน้อยที่สุด
ประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com